Otváram dnešné 134. riadne zhromaždenie a celkové 285. podujatie, ktoré je tretím v 30. roku od založenia nášho združenia. Prosím, aby sme si uctili zosnulého člena bývalého viacnásobného veľvyslanca diplomata, ministra zahraničných vecí, poslanca Európskeho parlamentu, jedného z najrozumnejších ľudí v politike na Slovensku, laureáta Zlatého Biaca Eduarda Kukana. Prosím, aby sme si uctili aj zosnulého herca, podnikateľa, poslanca parlamentu a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ľuba Romana, ktorý sa stal laureátom nášho ocenenia Prominent ekonomiky. Po rokoch sme si spomenuli na jeho účinkovanie v experimentálnej redakcii Československého rozhlasu na Slovensku, ako aj na viacerých pracovníkov z tej doby. Niekedy sa ukazuje, že je dobre mať pamäť, lebo vtedy sa človek lepšie cíti. Dámy a páni, so zreteľom na pokračovanie covidovej pandémie sme pozvali opäť do Palfiho paláca reprezentáciu združenia. Jej zostavu určil žreb a v súlade so stanovami som pozval niekoľko hostí zo Slovenskej republiky. Pozvanie dostali len vyžrebovaní členovia zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Viacerí členovia aj hostia, ktorí dostali pozvanie, sú zranení zo zimných športov, a dosť vážne, alebo majú chrypku, sú prechladnutí, alebo im COVID obmedzil pohyb. A takých je od nedele 9. Posledný včeraj hlási, predposledným bol profesor Masaryk a dnes ráno doktor Šály oznámil, že ho vlastná nevesta z Antolske, kde robí vrchnu, dala otestovať a dali ho do izolácie. Pozvaní spomedzi zdravotníkov nemali možnosť deliť sa zo svojich pracovísk. Dúfam, že nejaká výnimka sa nájde ešte. Ďalší sú pracovne v zahraničí alebo majú neodkladné pracovné povinnosti i pohotovosť. Tomáš Malatinský bol pozvaný k ministrovi hospodárstva, aby sa zaoberali konkurencieschopnosťou, ale poslal veľmi zaujímavý, ja by som povedal, z najzaujímavejších diskuzných príspevkov za posledné 3 roky. Jemu som povedal, že za 30, ale to nie je podstatné. Z pozvaných hostia sa ospravedlňovala prezidentka Zuzana Čaputová, žela úspešný priebeh nášmu rokovaniu. Tak to neviem pokoľký krát, ale ďakujeme jej. Dvaja z pozývaných hostí nemali vôľu prísť na dnešné zhromaždenie. Občas takejto situácii za našich 29 rokov a 7 mesiacov už došlo a dôjde. Ale my sme nemali a nebudeme mať problém zaradiť takéto osobnosti aj do niektorej z našich ankiet, pokiaľ sú navrhnutí za svoje pracovné výsledky alebo aj podnetné názory. V tejto súvislosti by som v tomto úvodnom slove povedal aj to, že sme sa vyrovnali s tým, že v novom tisícročí, storočí, sme pre takmer všetky médiá tabu. Teda od momentu, keď sme sa odčlenili právne od vydavateľskej spoločnosti Hospodárske noviny, médiá sa nám vyhýbali aj vtedy, keď boli našimi hostiami zahraničné VIP prvého protokolu alebo osobnosti svetového významu. A neboli a nie sú to len médiá, ale väčšina anglosaských diplomatických misií. No i premiéry Radičová, Fico, Pellegrini, ako aj obidvaja premiéry súčasnej koalície Matovič a Heger, nemali vôľu diskutovať, čo robiť lepšie, alebo mali iné povinnosti. Našťastie sa neospravedlňovali zdravotnými problémami. Nič podstatné sa však nezmenilo na našich kontaktoch a vzťahoch so zahraničnými osobnosťami, inštitúciami a organizáciami, i keď zmeny nastali. Trebár s úmrtím Helmuta Kohla a Žaka Širaka, dlhodobým ochorením, prirodzeným odchodom z vysokej politiky, aj neprirodzeným a neraz aj pádom do suterénu, či dlhodobým pobytom na najvyšších postoch v politike, no aj v dôsledku avanturizmu, politike domácej a predovšetkým zahraničnej, ako aj úvodzovky premenami myslenia úvodzovky viacerých zahraničných lídrov, vrátanie nadobudnutia pocitu, presvedčenia o vlastnej genialite a nenahraditeľnosti, i keď takúto formuláciu odborníci odmietnú. Dámy a páni, prezentovalo sa k dnešnému ránu 6 hostí a 50 členov, niektorí sú skutočne na ceste do Palfio paláca. Akože úvodzovky málo nebezpečný, úvodzovky Omikron zablokoval teda 9 potvrdených účastníkov, ale zhromaždenie sme neodvolali. Pokiaľ tu bude onen COVID-19 či iná infekcia, dáme prednosť v budúcnosti videokonferenčnej forme zhromaždenia a komunikácií, respektíve užším stretnutiam alebo za menšieho počtu ľudí. To som povedal, zvukový záznam bude urobený, bude aj doplnený o 2 dokumenty, tak povediac na úvahu. Jeden má názov prognozy 2022 pred 24. februárom 2022 a ďalší dokument 4. priemyslová revolúcia pokračuje. Som rád, že sa môžeme osobne stretnúť po 10 mesiacoch. V nečase vnútropolitickom a spoločenskom, keď u nás vyčína, nevyčína okrem covidu aj vírus slepoty a hluchoty proti globálnym výzvam. Zišli sme sa aj v pluhavom a mrazivom nečase medzinárodnom a civilizačnom. Máme hranicu s Ukrajinou, kde je výnimočný stav a vojna. Ruské vojska sa dostali až pred hlavné mesto Kiev. Ruský prezident a jeho spolupracovníci však nepochopili, že ich riešenie ukrajinsko-ruských vzťahov vojensky z 24. februára 2022 odmietne väčšina štátov sveta. A to nielen prozápadných, na čele so Severoatlantickou alianciou. Vojenské riešenie vzťahov medzi dvoma štátmi je neprijateľné. A čo je najdôležitejšie, neboli vyčerpané možnosti diplomacie, poprosím, aby ste to vnímali, zo strany Spojených štátov a Ruskej federácie. Je tu tretia dekáda 21. storočia a 5 minút po 12. Obrazne povedané, postaviť obyvateľov Európy do pozície štatistov, obetí neschopnosti, tvrdošinnosti, avanterizmu politikov potvrdiť podmienky mierového života a perspektívu mierovej spolupráce je v skutku za hranicou pochopiteľného. Je tu tretia dekáda 21. storočia a to je určujúce. 8 rokov sa množili problémy a diplomacia svojimi výsledkami bola na vedľajšej koleji. Aj o tom bude dnes reč. Najprv však poprosím o prezentáciu Karpatskej perly, rodinného vinárstva zo Šenkvíc, aby sme si na chvíľu vydýchli od ťažoby vlastných myšlienok a toku informácií o tom, čo nás čaká alebo nečaká, aký je náš osud. Majme však na pamäti, že väčšina utečencov z Ukrajiny, väčšina, prišla nielen o všetko, o obydlia, o vybavenie domácnosti, o cennosti svojich predkov a svoje, o úspory, o domov a vlast, lebo sa stali obeťami vojny. Poprosím pani Margitu Šebovú, poďte si pekne sem sadnúť medzi nás, aby sme sa aj my trošku opeknili. Alebo tu, nech sa páči, k mikrofónu.
Od roku 1991 tu v Šenkviciach v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti pestujeme hrozno a dorábame víno, tento úžasný nápoj. Nadväzujeme tak na tradíciu
Ja sa teda chcem veľmi poďakovať pánovi Kasalovi.
Chcem sa poďakovať. Áno. Tak haló, tak ide to, dobre. Veľmi sa chcem poďakovať za pozvanie, no a odozdám slovo hneď manželke.
Dobrý deň. A vlastne, ako hovoril pán Kasalovský, fungujeme v Šenkviciach, v Malých Karpatoch. A kto, viem, že všetci nie sú odtiaľto, tak možno iba by som približila Malokarpatskú vinohradnickú oblasť, historicky, Rímania, Kelti. Ťažko povedať, že kto zasadil prvú tú revu, ale my ako vinárstvo fungujeme na rodinných tradíciách a vlastne svoje víno robíme už 30 rokov. Ešte ak spomeniem Malé Karpaty, Malokarpatská vinohradnická oblasť je vlastne druhá najväčšia momentálne na Slovensku s rozlohou asi vyše 4000 hektárov. A ako sme prišli k vinárstvu? Manžel je elektrotechnik, ja som ekonóm, čo ma teda aj veľmi aj zaujalo, aj som si pozrela vlastne činnosť vášho klubu a vlastne ja som prišla vlastne z tej makroekonomiky v podstate iba školou, ale zaujímajú ma tie veci, ale naozaj je to pre mňa už vzdialené, tak sa venujeme hlavne tej mikro a pestovanie a vlastne svojmu vinárstvu. No a vlastne, keď by som chcela povedať, že ako sme začali. Nezačali sme vôbec nejak, že premyslene, ale naše rody, rod Šebovcov, rod Zárubovcov, Šebovci z Modry, Zárubovci z Kučišdorfa, alebo z Vínosad, alebo z Veľkého Trňa, vlastne celé generácie robili, pestovali hrozno a vyrábali víno. V podstate nás nezastavil ani socializmus. V podstate aj tam sme mali vinice, vy ste mali na Starých horách a my sme mali za domom, takže vlastne obhospodarovali sme vinice a vyrábali víno ďalej. Avšak naši strikovia mali vysokú školu, jeden mal Lednicu, jeden mal Nitru, ostatní mali Modrú strednú školu alebo obchodnú školu, že naozaj boli pripravení, ale v tej ďalšej generácie sa nám to tak nejak zviezlo, že tým, že sme asi sme aj niečo vedeli, tak sme išli v podstate na školy iné. A po tom 89. roku tá hruď a tá naozaj nie je to patetické, ale hovorím, že keď niekto žije vlastne za, my sme mali pod domom pivnicu, kde sme mali vždy víno a za nami bola vinica skoro pol hektára, čiže to nebolo, že pár klčov, takže v podstate my sme v tom prostredí vyrastali a bolo nám to blízko a keď sme v 89. roku, keď sme sa rozhodovali, ja som pracovala, som mala obchodnú fakultu v obchodnom dome Dunaj, v podstate najlepší obchodný dom, tak pán Záhradský a spol, boli úžasné vzťahy, ale vyhrála práve tá pôda a tak sme založili Karpatskú perlu. A čo sa týka Karpatskej perly, ešte môžem povedať, že prečo máme taký názov, dal nám ho práve strýko Peter Záruba, i mimochodom dostal za celoživotnú prácu, dostal ocenenie primátora mesta Bratislavy, asi pred veľa rokov, možno 20-30 rokov dozadu. A on bol taký duchovný vodca tým, že robil celý život vo vinárskych a vo výskume, tak vlastne on bol ten, ktorý nás viedol na tej ceste na začiatku s vínom. No a možno o nás teraz v súčasnosti, tam manželovi slovo, nech sa páči.
Tak mňa keď sa pýtajú, že odkedy, alebo prečo robím víno, no tak ako ja vždy odpovedám, že oženil som sa a už to začalo. Takže asi takto nejak, lebo my sme mali takú idealistickú predstavu, že k tomu socialistickému platu sa pár litrov vína, postavili sme si dom, predáme a prilepšíme si. No ale naozaj ten priestor na túto prácu sa nám otvorejú krátko po revolúcii. No a my sme vlastne tak intuitívne začínali a stále sme do toho viac investovali. Niekedy sme upiekli perníky doma a zrazu neboli doma, že kde sú, no vo firme sú a kde je ten vešak, no vo firme, však doma si to môžeme dať aj niekde inde. Takže takto nejak sme začínali a sme v 97. kúpili jednu nehnuteľnosť v Šenkviciach a tu sme postupne rozvíjali a takú rekonštrukciu do dnešného stavu sme robili v rokoch 2006 až 2009 a je to vlastne už 30 rokov. Vlastne, áno, to je pohľad na našu firmu. Tá väža, čo vidíte, tak je to vodojem
A pôvodnú stavbu na tomto mieste vlastne, to sme sa dozvedeli minulý rok, asi takto pred rokom, z Múzea Slovenskej národnej galérie sa našli projekty Emila Beluša. A my sme boli prekvapení teda dosť a zároveň aj teda sme boli radi, že vlastne ducha toho stavby sa nám podarilo nejak zachovať a je to aj vďaka spolupráci s našim architektom Andrejom Marcinkom, ktorý nás práve odkazoval na také osobnosti, ako bol Dušan Jurkovič alebo Emil Beluš. My sme pochodili po Slovensku, a aby sme vnímali niektoré tie jeho stavby, lebo pôvodný návrh architektonický bol tak veľmi moderný, no a my sme skombinovali tú modernosť potom s takou nejakou tradíciou a v tom zmysle, že sme využili tie také silné prvky, ktoré sa vyskytovali alebo odkazovala tá Belušová stavba na ne a zároveň aj tie krásne staré historické domy, ktoré sa nachádzajú v Modre alebo aj v Pezinku v okolitých, teda v okolitom priestore tých miest a dedín, tak to sme chceli nejakým spôsobom zakomponovať do tej stavby. To sa nám podarilo, dostali sme aj ocenenie Zväzu architektov, Spolku architektov Slovenska a boli sme aj nominovaní na stavbu roka, ale nie cez Cezara, ale časopis Arch, čo organizoval. Takže hovorím to preto, že nechápeme tú výrobu vína iba ako výrobu vína. Nechápeme ju iba v tom, že vyrábať a hrať sa v pivnici, chápeme ju ako také životné, neviem, či mám použiť slovo poslanie, ale proste je to náš spôsob života, že, a ktorý začína pri tom víne vo vinohrade a končí proste večer pri nejakom posedení. Čiže žijeme život vinohradníkov a vinárov, lebo takto cítime, tak sme to od malička dostali a snažíme sa to proste rozvíjať ďalej.
No a ako som spomenula, robíme na 60 hektároch. V podstate pôvodná vinica, keď máte to víno Veltlínske zelené, to je jedna z prvých vinic, ktoré sme mali, pretože sme ju dostali darom od Ochabovcov, manželovej mamy, ktorí boli Ochabovci. A postupne v podstate tú pôdu ľudia nemali taký vzťah, pri Bratislave boli iné biznisy a my nejak nám to učarovalo, alebo tak sme si povedali a bolo to aj dobrá vec, že sme začali na začiatku, čo dneska už by bolo pomaly nemožné a nás viedla nejaká ruka takého ducha a hovorím, že v tom živote mali sme strašne veľa šťastia, za čo ďakujem možno aj ľuďom a možno aj niekomu hore, že to tak dopadlo. No ale pre nás je prvorada, myslím, že máme pekný dizajn, krásne vinárstvo, ale pre nás, hovoríme, sväté je vinohrady. A preto sa tešíme, že my máme vinice na Spraši, na Žule, máme pôdu na Bridlici, čiže my môžeme odovzdať tú štafetu. Mimochodom sme rodina firma, moje obidve dcery, teda naše, tam pracujú a ich manželia. Takže sa tešíme, že sme možno niečo urobili, nejaký základ, na ktorom budú môcť stávať. Že nerobíme, že víno, tá fľaška je základ, nie. Základ je tá vinica a ten zväzok, tá spoločenská, tí ľudia, ktorí tam pracujú, že tí môžu dať tú energiu ďalej, keď budú chcieť. A to už záleží na nich. No a možno ešte na margo toho, čo hovoril manžel, boli sme 2 roky 2011 a 2012 vinárstvom roka, ako najlepšie vinárstvo roka, takže aj tie úspechy nejaké sú a si myslím, že tie naše vína naozaj sú výnimočné, hlavne v tom, že na tých viniciach robíme, tretí rok robíme bio na celej ploche svojich vinohradov, čo keď ak sa nám podarí, tak tento rok budeme mať, vlastne naše vinárstvo bude najväčšie, ktoré pracuje s bio, bude vyrábať bio vína. Takže aj to sa tešíme a veľmi, veľmi, hovorím, že okolo nás sa, mali sme šťastie na ľudí, či jednak, čo hovoril architekta, jednak poľnohospodárstvo, veľmi ľudia, ktorí pracovali na Savke, že tú svoju múdrosť nám odovzdali a hovorím, aj touto cestou im za to veľmi ďakujem, že sa nám to tak podarilo. A to neviem asi.
Tak neviem, čo by som ešte dopovedal k tomu, ale vlastne teraz to, čo manželka naznačila, že naše dcery, teda už sú zapojené v tom celom procese A teraz vyzerá, že aj druhý ešte nie zať, ale že bude už zať každú chvíľu. A keď, čiže čaká nás nejaký proces odovzdávania toho žezla ďalšej generácie a to, že sa orientujeme hlavne na tú kvalitatívnu stránku a veľmi proste robíme na tom, aby to slovo biovinice to nebolo len ako také klišé, ale aby to naozaj naplňalo sa to aj tým, že naozaj to robíme v tom vinohrade tak, ako chceme to robiť a ten vzťah prírody, aby tam naozaj bol vidieť, lebo snažíme sa vlastne čo najviac sa približiť takej prirodzenosti, či už priamo vo vinici, alebo v pivnici a potom samozrejme aj pri tej prezentácii.
A možno ešte na záver, ja by som chcela poprosiť, práve ste spomínala pána Kukana, som nevedela teraz, že bohužiaľ zomrel, nie medzi nami, že som ekonom a tá stránka, Bratislavský samosprávny kraj a my sme tak vlastne, by som povedala, vyčlenení poľnohospodári v Malokarpatskej oblasti, hlavne v Bratislavský samosprávny kraj, iba uvediem číslo, že my dostávame, momentálne je výzva, kde dostávame v rámci celého odvetvia vinárskeho na Slovensku 2,07%, ale vinárov je tu 38%. Dali sme si takú robotu, že koľko z vinárov, ktorí sú na Slovensku, 38% je vinári z Bratislavského samosprávneho kraja a vinohradov máme asi 26-27%. Že naozaj vznikajú, jak pán Kasalovský povedal, rôzne anomálie vlastne v tej ekonomike a základ riadenia štátu naozaj ekonomicky ho riadiť a mať dobré vzťahy so všetkými národmi. To si prajem, že tá diplomácia naozaj tu momentálne mešká. Takže ďakujeme.
Od roku 1991 tu v Šenkviciach v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti pestujeme hrozno a dorábame víno, tento úžasný nápoj. Nadväzujeme tak na tradíciu našich rodín, zárubovcov a šebovcov.
Vieme, že perly sa rodia vo vinohrade, preto sa o ich kvalitu staráme už od strihania.
Hospodárime na 60 hektárov vlastných vinohradov. Naše vinice, Suchý vrch, Noviny, Šajby, Kalvária, Nad Polankou sú vysadené hlavne odrodami Veltlínske zelené, Riesling Grínsky a Frankovka modrá. Chceme, aby naše vína boli nielen duchovným, ale aj zdravým nápojom. Chceme, aby víno z Karpatskej perly odrážalo vznešenosť krajiny, v ktorej bolo zrodené. Našou zásadou je nič nepridávať, nič neuberať. Prirodzenosť vo všetkom, od hrozna cez výrobu vína až po etikety na fľašiach.
Tak, ako sa u nás v Perle hovorí, pekné víno
a bodka.
Pozerám, že sa nám fanfaristi stratili. Povedz im, prosím ťa, Noriko, nech sa unúvajú. Ďakujem veľmi pekne manželom Šebovcom. Tam treba prísť na jar, respektíve v čase zberu. A neviem, či ste donesli aj objednávky. Keď si ľudia ochutnajú, si zoberte objednávky. Ja som si dal Veltlín, keď som sa od nich vrátil, musím vám povedať, že bol výborný. Aj mi bolo lepšie na svete v tej chvíli. Dámy a páni, na programe je slávnostné vyhlásenie laureátov Zlatého biatca a víťazov tradičných ankiet Bezbank a najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti za zvukov slávnostných fanfár Danubia Quintet. Oni sa nám premenovali z kvintetu policajného na Danubia Quintet. Neviem, je to sympatickejšie. Ale máme policajtov radi, tak aby som to dodal. Mám opäť tú čest oznámiť pred našim fórum výsledky týchto tradičných ankiet Združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru. Boli úvahy, že sa to vyrieši tak, že pozveme ľudí, ktorí tie ceny majú dostať, respektíve víťazov ankiet, do užšieho kruhu a tým splníme si povinnosť a nebudeme v čase vojnovom, v čase, kedy slovenská vláda koná, aj nekoná, aj opomína, že je z vôle ľudu a ten ľud treba informovať. A tie vybavovačky medzi politikmi, medzi opozíciou a koalíciou, medzi mimoparlamentnými a parlamentnými, nie sú v skutku na mieste. Je fakt, ak máte vojnu za rohom, to znamená, tvrdil minister, že 100 metrov od hraníc, hej, že by bolo na čase, aby pochopili, že sú tu pre ľudí, nie ľudia pre nich. Alebo vlani sme vylúčili z našej ankety jednu ministerku, ktorá oznámila verejnosti, že máme myslieť a správať sa a konať tak, ako chce vláda. Čo je niečo absurdné. No pred ňou to povedala Bžezinského dcéra, čo sme boli tak dosť zaskončení, že si takýto príklad rovno zobrala. No. Poprosím našich fanfaristov o jednu úvodnú slávnostnú fanfáru. To vyhlasovanie má aj svoje nemilé a nedobré a nepríjemné stránky. Nebudem opakovať, čo tu hovorím 30 rokov. Tú cenu až na 5 alebo 6 osobností dostali ľudia, ktorí urobili niečo výnimočné, niečo prospešné pre túto krajinu, pre tento štát, pre tento národ, či už domáce osobnosti alebo zahraničné. To ako je fakt. Musím povedať, že zo pár laureátov nám aj zomrelo. Proste sme zostarli, no ale napriek tomu po istých zmenách v evidencii v členskej základni mám pocit, že môžeme prežiť a našou povinnosťou je omladiť toto združenie. Omladiť alebo kvalitatívne dorovnať tak, aby bolo opäť akčné, aby nebol problém. Ja tomu hovorím metamorfózy charakterov. Tie sú v dnešnej dobe skutočne neuveriteľné. Aj od našich členov. Dámy a páni, bolo celkové na Zlatý piatok 2021 nominovaných 22 osobností. V súlade so štatútom bola nominácia osobností, 7 osobností zrušená. 5 nominovaných bolo zo zahraničia. Nominovaní dostali spolu 6063 hlasov, teda bodov. Budeme pokračovať tak, že ja prečítam celý protokol a potom vyzvem konkrétnych laureátov, aby prišli sem. A pán Gabriel, pán Čatloš, spolupredsedovia výboru, a tradične spolu s pani Terezou odovzdali diplomy, medaily a tiež aj kvetiny. Víťazom hlasovania verejnosti a hlasovania členov Združenia a osobnosti Slovenskej republiky sa stal režisér, herec a vysokoškolský pedagog profesor Martin Huba. Dostal spolu 618 hlasov s koeficientom 1, čiže v obidvoch častiach 1-1. Na druhom mieste sa umiestnil virológ Boris Klempa so 414 hlasmi. Jeho koeficient z obidvoch hlasovaní 2,5, v prvom 3, v druhom 2. Na treťom mieste sa umiestnila, je to krásna skratka SHR, mohli by ste hľadať, čo to je, poľnohospodári by to mali vedieť, dokonca už aj ja to viem, samostatne hospodáriaci roľník, roľnička, ale to by bol super titul inak. Pani Olga Apoleníková s 360 hlasmi a s koeficientom 4, čiže 5 a 3. V súlade so štátutom ankiet v roku 2021 sa stala laureátkou Zlatého biaca s číslom 280 za rok 2021. Zlatý biatek s číslom 277 za rok 2020, teda oneskorene, kvôli skvelému covidu, ktorý nám to tu spolu s vládou značne skomplikoval, si prevezme docent doktor Felix Černoch, kandidát vied, vysokoškolský pedagóg, publicista, autor článkov a publikácií o miery z Českej republiky. Zlatý biatek s číslom 276 za rok 2021 bol udelený v súlade s jeho štatútom šéfredaktorovi portálu České novinky 1 Európska únia doktorovi Svetozárovi Plesníkovi z Českej republiky. On sa stal 70. zahraničným laureátom Zlatého biaca. S dvoma ďalšími možnými laureátmi z Českej republiky sme sa nespojili, jednak pre komunikačnú nedostupnosť, teda v zahraničí, a pracovný, teda pobyt tam. Zlaté biace sú pre nich pripravené. A teraz poprosím pani Olgu Apoleníkovú, pána Černocha a pána Svetozára Plesníka, aby sa dostavili sem, dopredu. Pána Čatloša, pána Gabriela a Terezu. Ty si ich uspôsob, kde ich chceš mať. Tu sú... Tak. No, Ruška, ešte vás poprosím, aby ste vnímali, že fotografie sa dajú používať, keď máte na tvári tie rúška. No. Takže ak si môžete dať, lebo v júni sme mali ten problém, že boli krásne fotografie a nemohli sme z toho nič publikovať, lebo udávačov je plno, nikto síce neochorel, ale mali by sme problém. A pokuta je tam, tam bola vtedy 50 000 €. Diplom odovzdá pán Gabriel, medailu odovzdá pán Čatloš a kvety, keďže máme dvoch pánov, odovzdá to lepšie, čo tu máme, pani Tereza. Takže poprosím jednu fanfáru, priatelia. Aj kvety sú tam pre neho. Tam sú kvety, tu dolu. Tu dolu, v tejto. Ale že ešte tu musia byť kvety, pre Boha. Vpredu sú asi ruky. Dostanete potom. Tu vo váze sú rúže, sme nejaký pomilení dnes. Takže jednu rozlúčkovú fanfáru, chlapci. Super. Páči sa na svoje miesta. Poprosím, Peter, prosím ťa, ober tam pri bare, je vo váze sú rúže, zober ich a dones ich sem.
Môžeme?
Môžete hovoriť, ale len do mikrofónu. Mikrofón je za vami. Ale najlepšie je hovoriť v kuloároch. Tak vám ďakujeme. Musím vás upozorniť, lebo povieme, že sa správajú moji spolupracovníci, jak naša vláda. Povieme, že diplom odovzdá pán Gabriel, metál odovzdá pán Čatlovič a Čatloš a kvety Tereza. A je to všetko inak. Je to, je to, robia si
čo. Dávali sme kvety,
je to Terka, prosím ťa, takže pánovi Černochovi a pánovi Plesníkovi, lebo oni sa na teba čakajú, tam sedia v poslednej rade. Ale už sme si zvykli na tento poriadok v tejto krajine, takže nemáme s tým problém. Dámy a páni, našo vekové najstaršou anketou je Best Bank. Celkové nominovaných bolo 6 inštitúcií, čo nie je práve najlepšia vizitka pre bankový sektor alebo finančný sektor vôbec. Je to trend, ktorý trvá už niekoľko rokov. Spolu tých 6 inštitúcií dostalo 2140 hlasov, 6 hlasov. Víťazom oboch hlasovaní sa stala Prvá stavebná sporiteľňa so ziskom 768 hlasov a s koeficientom 1:1. Na druhom mieste sa umiestnila GNT banka so ziskom 555 hlasov s koeficientom 2,5, čiže druhé a tretie miesto. A na treťom mieste sa umiestnila poisťovňa Kooperatíva so ziskom 410 hlasov a s koeficientom 2,5. Je tu náhradník za, mal by tu byť za prvú stavebnú sporiteľňu, lebo všetci sú kdesi na výjazde, takže ho poprosím, mal by to byť pán Matej, povedzte nám meno ešte raz. Dobrý deň. Janko, odovzdaj prosím ťa ten diplom. Jednu fanfáru poprosím pre prvú stavebnú sporiteľňu. Bez tých rúšok je to ľudskejšie. Ja už prestávam rozumieť tomu, že prečo prvá stavebná sporiteľňa, ktorá je svojím spôsobom bankov a nebankov, hej, má iný charakter, trvale poráža všetky ostatné skutočné banky. Hej. Je to zvláštne. Dáva nové hypotéky, hej. Uvidíme, či budú zvyšovať úroky. Dámy a páni, najobsadzovanejšou anketou je osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti za rok 2021. Bol to 7. ročník. Touto anketou sme kedysi nahradili anketu, ktorá sa týkala poslancov Národnej rady, respektíve členov vlády. Vyhli sme sa tak skutočne aj fiasku, ktoré v jednom ročníku tí poslanci vyrobili. Oni to vyrobili a vy ako členovia plus verejnosť im nedali ani, nechcem povedať, koľko hlasov. Takže im dali vyznamenanie, ktoré skutočne radšej sme zabudli. Celkové bolo nominovaných 31 osobností. Dvom osobnostiam bola nominácia zrušená v súlade so štatútom. Nominovaní dostali spolu 6798 hlasov. Čo je pekné číslo. Je to o niečo menej ako v predchádzajúcom ročníku. No, ja by som povedal tak, že tiež nerozumiem tomu, jak môže byť Peter Mihok tak milovaný slovenskou verejnosťou a členmi. Lebo keby som mohol dať nejaké ísť do stávkovej kancelárie, no tak by som nič nevyhral, lebo už on tradične vyhráva všetko, čo sa tu dá. Peter Mihok získal 2185 hlasov s koeficientom 1,5, čiže prvé a druhé miesto. Na druhom mieste sa umiestnil opäť legenda a tradične riete považskej cementárne ešte dodneskaj a garant putnického miesta na hore Budkov, Tónobarcik s 1587 hlasmi s koeficientom 1,5, 2 a 1. No a na treťom mieste sa umiestnil matematik a spoluzakladateľ iniciatív Veda pomáha COVID-19, pán Kolár s 336 hlasmi s koeficientom 5, čiže 6. a 4. miesto. Ďalšie poradie, aby ste mali predstavu, keď ste si to neprečítali na stránke, lebo tam oficiálne výsledky sú, je takéto. Na 4. pozícii pán Malatinský, na 5. pediatrička, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, členka konzília odborníkov, epidemiológov pani Prokopová. Na 6. pozícii pani Čaputová, to prezidentka republiky. Na 7. pani Cigániková, poslankyňa Národnej rady. Na 8. pán Hrčka, starosta Petržalky. Na 9. pán Valo, primátor Bratislavy a na 10. pán Doležal, minister vlády Slovenskej republiky. Musím povedať, že v osobitnom hlasovaní 150 členov združenia a ďalších osobností Slovenskej republiky získalo hlasy iba 10 z 29 nominovaných. Iba 10. Právo hlasovať využilo 79% oslovených osobností. Poprosím slávnostné fanfáry pre víťaza ankety najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti za rok 2021, docenta inžiniera Petra Mihoka, kandidáta vied. A poprosím o asistenciu pána Gabriela a pani Lovíškovú. Jednu fanfáru.
Pamätá, že keď som tretíkrát vyhral túto kategóriu, že som povedal, že zaveďme systém trikrát a dosť. A neposlúchol ma, tak teraz je to piatýkrát, takže ho znovu prosím, lebo sú iba dve riešenia. Buď zruším svoj fanklub, ktorý nepoznám poriadne, alebo pôjdem do politiky a tedy už nevyhrám absolútne nič, lebo tu žiaden politik nemôže nič vyhrať, to je ako jasné. Ale teraz vážne, ja by som vám chcel všetkým poďakovať za vašu podporu a som veľmi rád, že sme mali ten prekrásny úvod. Ja, mnohí možno neviete, ja pochádzam z vinárskej a vinohradníckej rodiny. Ja som sa, nechcem povedať, že som sa narodil vo víne, alebo pri víne a viem, čo je to dopestovať kvalitné hrozno, lebo to je ten základ, ako tu bolo aj povedané, manželmi Šebovými, lebo len z dobrého hrozna sa urobí kvalitné víno. Ale nepovedali jednu vec.
ktorú ja dobre poznám, že dobré víno robia len dobrí ľudia. Zlý človek neurobi nikdy dobré víno. A ja som tak prežíval, lebo ja som medzi tými vinármi a vinohradníkmi fakt vyrastal vlastne od začiatku. A tak som si spomenul na tých dobrých ľudí, ktorí robili to víno a oni mi ich strašne pripomenuli. Lebo z nich sála pokora. Vinár je vždy pokorný človek. Lebo vie, že čo to znamená a aké všetky rizika podstupuje, keď od toho rezania, ktoré... Ja dodneska režem vinicu, to je moja najobľúbenejšia robota. Mám také malú teda v záhrade a až po tú kopačku v zime, teda pred zimou, a cez zimu sa točíme okolo vína. Takže chcem im poďakovať a ja by som, Peter, s tvojim dovolením pani Šebovej odovzdal tieto tri krásne rúže.
Super. Mal by si mať ešte k tomu titulu najelegantnejší.
Vychovaný, poďme to vychovať.
Áno, bo mal si detskú kolisku, asi aj detskú izbu. Aj pivnicu vinnú. Dámy a páni, pokračujme. Zazreteľom na to, čo som povedal v úvode nášho 134. zhromaždenia, slávnostné vyhlásenie víťaza 19. ročníka ankety War Politician 2021 sa neuskutoční. Celkové nominovaných bolo 8 osobností, spolu získali 2387 hlasov. Víťazom ankety sa stal prezident Ruskej federácie Vladimír Putin so 625 hlasmi a koeficientom 1,5, 2 a 1. So zreteľom na vývoj medzinárodnej situácie v závere roka 2021 a v období január-marec 2022 a vojenský vstup Ruskej federácie na Ukrajinu som zrušil vyhlásenie víťaza 19. ročníka ankety War Politician, a to aj s podporou všetkých alebo väčšiny členov mierového výboru, ale aj výboru združenia. V čase vojny proste, a by som povedal, vypočul som si aj to, že tú anketu treba vôbec zrušiť, pretože ide vlastne o prehru celej politickej svetovej scény. Víťazka 7. edície ankety verejnosti Mierová cena zo Slovenska 2015 a rok 2021 bola nedávno v Bratislave. Informácia o dodaní tejto ceny bola zverejnená v TASRA na portáli České novinky 1. Niekoľko informácií o tejto ankete. Celkové nominovaných bolo 13 osobností, z nich boli 3 osobnosti zo Slovenskej republiky. Dostali spolu 4383 hlasov. Volitelia priznali iba trom nominovaným osobnostiam hlasy. V súlade so štatútom sa laureátom mohla stať za osobnosť zo Slovenskej republiky, pokiaľ by uspela v celkovom hodnotení pred laureátmi za rok 2021, ktorých zvolil Medzinárodný mierový výbor v tajnom hlasovaní vo výročný deň hirošimskej tragédie. Ten vtedy zvolil bývalého kancelára Helmuta Kohla, fínsku premiérku Sannu Marin a francúzskeho podnikateľa, spisovateľa a vojnového veterána Žaka Ogarda. Laureátkou sa stala Lenka Petráková, senior dizajnerka záhady Architect Londýn s 920 hlasmi s koeficientom 1,5 či 1,2. Laureátka získala najviac hlasov z verejnosti a v osobitom hlasovaní členov združenia a ďalších osobností získala logicky druhý najvyšší počet. Poprosím Danobia Quintet o jednu slávnostnú fanfáru do Londýna pani Lenke Petrákovej. Chcem poďakovať Danobia Quintet za účasť na dnešnom zhromaždení. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, keďže aj moji spolupracovníci menia program, tak aj ja si dovolím urobiť a zrýchliť trošku postup, lebo diskusia o veľkom resete bude relatívne náročná a to, čo vám musím ja povedať a chcem povedať a na čom sme sa dohodli, bude časové neveľmi dlhé. Dámy a páni, Peter Mihok mi odporučil knižku Svet podľa Kissingera. Tú knihu napísal Winston Lord. No a musím povedať, že som si ju s chuťou prečítal, ale keď mi ju odporučil, tak som len hmlisto uvažoval, kedy to budem čítať a čo si z toho odnesem, na čo to bude dobré. Vrátil som sa do roku 1994, keď som na pozvanie predsedu štátnej komisie pre hospodársku reformu Li Tianlinga cestoval do Číny na 6-týždňový pracovný pobyt. Americký podnikateľ Otto Clark, ktorý má slovenské korene, aj trošku vzdialenejšie, mi vtedy rozprával po telefóne o jedinečnej ceste amerického prezidenta Richarda Nixona na stretnutie s Maom a o čínsko-americkom samite v roku 1972, teda pred 50 rokmi. V americkej delegácii bol aj Otto Clark, ktorý v plnom rozsahu potvrdil to, čo je napísané v knihe Kissinger podľa Kissingera, čo to v češtine. Ako to bolo a čo to znamenalo pre vzťahy Spojených štátov a Číny pre americký ľud, ale aj pre medzinárodnú situáciu. Bol za tým najpovolanejší vtedy prezidentov poradca pre národnú bezpečnosť a ozajstný diplomat diplomatov. I keď ako neraz sa vyjadril, vždy išlo o rozhodnutie prezidenta. Bolo to pred polstoročím. Faktom je, že sa podpísal aj pod ukončenie vojny vo Vietname a stal sa nositeľom Nobelovej ceny za mier. Bol aj ministrom zahraničných vecí Spojených štátov v období 1973-77. Dámy a páni, tento Bart bude mať o 2 mesiace a týždeň 99 rokov. Podstatou prelomu zlomu bolo, že obidve strany presne formulovali rozdielne stanoviská a odložili na neskôr riešenia neprekonateľný rozpor. Na pozadí tohto prístupu bolo pomenovanie vzájomne akceptovaných a strategických cieľov. Bolo to víťazstvo obidvoch strán. Spojené štáty sa stali partnermi Číny a nemuseli sa vzdať politických a bezpečnostných väzieb na Tajvan. Vyznačili postup k ukončeniu vietnamskej vojny a k novým vzťahom so Sovietským zväzom. Otto Clark dnes by mal takmer 100 rokov, ale kontakt na neho sa mi stratil pri výmene adresára v mobile. Veľmi pekne ďakujem Otu za tieto radosti, ktoré mi spôsobil. Tretina adres zmizla. Vtedajší priateľ člena nášho združenia mi povedal, že prezident a spolu s ním všetci členovia delegácie vnímali vo svete nevídané ľudsky srdečné prijatie, milosť, pozornosť, ústretovosťou, pohodové prostredie a pripravenosť partnerov na všetky možné aj nemožné otázky. Vo vzťahu Spojené štáty, Sovietský zväz. A paradoxne prispeli aj k zlepšeniu vzťahov medzi obidvoma komunistickými štátmi. Vtedy vzťahy medzi nimi neboli práve na najzaujímavejšej a najlepšej úrovni. Dámy a páni, tento týždeň sme dospeli spolu s viacerými členmi Medzinárodného mierového výboru, jeho väčšinou k rozhodnutiu, že so zreteľom na to, k čomu významne prispel pred polstoročím ako poradca pre národnú bezpečnosť prezidenta Nixona a v ďalších rokoch, a my sme žili v relatívne pokojnej Európe, vyjadriť našu úctu udelením archívnej medaily mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2022. O našom rozhodnutí som informoval diplomata diplomatov listom z 12. marca 2022. Ak súhlasíte, zatlieskajte, keď nie, tak ma vypískajte. Dámy a páni, ešte mám na svedomí jednu tému, ktorá tam je a ktorá je veľmi aktuálna, lebo netajím sa tým, že bolo dosť atakov, Janko aj Peter Čatloš boli informovaní o tom aj niektorí členovia. Boli sme vyzývaní k nejakému osobitnému stanovisku k vojne. My sme sa vyjadrili k pomerom na východe listom Bidenovi a Putinovi. Ten list bol zverejnený 1. februára 2022. Tam je napísané vlastne všetko. Nebudem zachádzať do vzdialenejšej minulosti, do čias studenej vojny, do roku 56 v Maďarsku, do Berlína v 60. rokoch, do obsadenia Československa vojskami Varšavskej zmluky, do konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci, do vyzbrojovania obidvoch nemeckých štátov, počiarkujem aj ich zjednotením, do hviezdnych vojen a rozkladu Sovietskeho zväzu, do rozširovania NATO a do vývoja vzťahov Západ-Východ, lepšie povedané Spojené štáty, Ruská federácia, alebo až trojuholníku s Čínou. Avšak od roku 2014 každý rozladený človek, a za takého sa považujem, začínal vnímať, že rastie napätie vo vzťahoch veľmocí, štátoch s občianskou vojnou a s vojnou alebo s terorom a diplomácia zlyháva. Počet konfliktov rástol, počet obetí rástol priam geometricky z pohľadu smrteľníka. Rozvíjali sa migračné krízy a bol tu Krym a vôbec kritický vývoj pomerov vo vzťahoch Rusko-Ukrajina. Alebo Ukrajina-Rusko, ako chcete. Počas mojej návštevy v Čínskej ľudovej republike v decembri 2013 sme s našim členom Rong Xiangxi zhodli sa na tom, že mlčať, nereagovať na dianie by založilo takú obyčajnú, praobyčajnú ľudskú spoluzodpovednosť za nové a nové konflikty, no aj za zmarené životy, ako sú tie naše. V mailovom liste z 28. apríla 2014 podporil mierové aktivity a odporučil založiť mierový, medzinárodný mierový výbor. Prijal záväzok doživotnej podpory takejto aktivity. My sme 2. marca 2015 iniciovali spolu s čínskym priateľom, zakladateľom, teda vedného odboru regenerácia telových orgánov a tkanív, laureátom Zlatého objaca, lekárom, vedcom blízkym k rodine vtedajšieho prezidenta Spojených štátov Baracka Obamu a ďalším líderom v Indii, Singapúre a v Číne, založenie tohto medzinárodného mierového výboru. Žiaľ, výnimočný človek zomrel tragicky v apríli 2015 v Elej. Predvečer výročného dňa skončenia druhej svetovej vojny v roku 2015 sa zišli viacerí členovia nášho združenia na prvom konzultačnom stretnutí rokovaní v Moravskom-Uherskom Hradišti. Zátvorka, bolo to v Polešoviciach, vo vinnom sklípku, po 20 a 21 rokov tam chodíme. Takže, aby som to nezavádzal, bolo to v Uherskom Hradišti, ale bolo to v sklípku dolu a boli sme absolútne triezvi. Výsledkom neboli len stanovy, ale aj list predstaviteľom Spojených štátov a Ruskej federácie navedomí pápežovi Františkovi, predstaviteľom čele Veľkej Británie a Francúzska s apelujúcim názvom proti nezvratnej sterilizácie vyšších foriem života. Bol odoslaný 16. maja 2015. Dostali ho aj ústavní činitelia Slovenskej republiky, prezident Kiska, predseda Národnej rady Danko a predseda vlády Fico. Od tých čias, keď sme pochopili, že táto téma je nechcená a neželaná s výnimkou Vatikánu, tak sme každoročne apelovali na domácu verejnosť a mierovú, na domácu verejnosť a smerom k lídrom veľmoci, že treba zvolať celosvetovú bezpečnostnú a mierovú konferenciu. Odpovede sme sa nedočkali ani od prezidentky Čaputovej. Presne pred 2 rokmi sme jej a veľvyslancom Spojených štátov, Ruskej federácie a Číny, ako aj Veľkej Británie a Francúzska, poslali ďalší apelujúci list s názvom Nebezpečná ilúzia víťazstva. Oficiálne reagoval vždy len pápež František, a to naposledy 22. apríla roku 2021. Pokúsili sme sa predvolať, aby veľvyslanci veľmoci hovorili na našom zhromaždení o politike mieru. Dvaja veľvyslanci náš podnet prijali. Tretí veľvyslanec, ergo veľvyslankyňa, nereagovala nielen na toto pozvanie, ale predtým ani na pozvanie, kde bol vzácny host zo Spojených štátov, prezident Svetového fondu potravín, Kenneth Quinn, ktorý je priamo riadený ministrom zahraničných vecí Spojených štátov. Dámy a páni, pripomeniem to najdôležitejšie z nášho listu prezidentom Bidenovi a Putinovi. Dalo by sa povedať, že bol intuitívnym pokusom o vyjadrenie praobyčajnej viery smrteľníkov, ako sme my, že sa prezidenti veľmocí dokážu dohovoriť a nasledovať príklad svojich predchodcov. Citujem, poďakoval vám hneď na začiatku februára, ten list išiel 1. februára, tak keď sme znepokojení vývojom medzinárodnej situácie, si považujeme za povinnosť. Predovšetkým poďakovať, pretože ste otvorili vzájomný dialog s najvyššou pozornosťou. Vnímame váš záujem o zmiernenie medzinárodného napätia, i keď obsah vašich rozhovorov je utajovaný. Nik tak nepochybujeme, že ide o mierové riešenia možných konfliktov v Európe, o vylúčenie akýchkoľvek vojenských konfrontácií medzi vašimi štátmi a v konečnom dôsledku o novú kvalitu celosvetovej bezpečnosti. Týchto niekoľko riadkov vyjadruje svojím spôsobom pečati, že jestuje aj neskonale úprimná a nezlomná viera na zmysluplný dialog dovtedy, kým budú, tak povedať, temné miesta vo vzťahu medzi vašimi štátmi zlikvidované. Je tu neoceniteľná dôvera ľudí, že stojíte oboma nohami na zemi a máte na pamäti, že to, čo robí život životom, záväznosť odkazu minulých generácií. Či už kvôli tradíciám a jedinočnosti spolupráce v minulosti, kvôli vašim predchodcom, ako aj spoločným úspechom v mene mieru všestrannej spolupráce a zabezpečenia príťažlivej budúcnosti našej civilizácie. Ukazuje sa opäť, a nie poprvýkrát v našom živote, ako je neoceniteľný a prvývoj sveta života budžičom otvorený vzťah a komunikácia prezidentov Spojených štátov a Ruska. Občas sme nervózni z toho, že váš príklad zodpovednosti, morálky a úcty k predchodcom nesledujú pozorne vaši spolupracovníci. Je to až neuveriteľné, ako chcú rozvíjať priateľské ťahy len na úrovni najvyšších štátnych predstaviteľov a všemožne bránia tomu, aby sa prihovárali aj prezidenti vašich štátov k občanom sveta a konkrétnych regiónov a štátov. Minuli sa tie časy, keď sa mohli dostať do kontaktu s obyčajnými ľuďmi a osobnosťami z tej, ktorej sféry ľudskej činnosti. Veríme, že to bude práve váš prezidentský dialog, ktorý sa stane začiatkom renesancie ľudskosti a života v nepomerne lepších podmienkach a budete to vy, ktorí sa zapíšu do pamäti ľudí súčasných aj budúcich generácií. Chceli by sme sa dožiť takej chvíle časov, že prezidenti ako vy sa dokážu prihovoriť aj k nám, ktorí bezhranične dôverujú súdnosti, prezieravosti a zodpovednosti za vývoj civilizácie a každého pozemšťana na tejto plane. 3 týždne zúfalstva na ukrajinskom teritoriu, dámy a páni, je fiaskom pre každého rozumom vybaveného človeka. Je fiaskom pre svetovú politiku, pre svetovú diplomáciu, je hrôzou pre civilov na Ukrajine. Dámy a páni, ostáva mi to, na čo sa ja osobne veľmi teším. Vy si pamätáte, je to rok a 14 dní, keď sme si mohli vypočuť online v rámci videokonferencie na 129. zhromaždenia a celkové 280. podujatia združenia prezidenta World Economic Forum profesora Klausa Schwaba na tému Veľký reset. Bol to príhovor, to nebola prednáška. Nášmu dlhoročnému priateľovi, čo mnohým prekáža, nemyslím od nás, ako sa vo svojom vstupe vyjadrila druhému zahraničnému laureátovi Zlatého biaca z roku 1994, sme poskytli následne aj viacero otázky a podnety na danú tému. Do diskusie na otázky, či veľký reset nevstupuje do galaxie ilúzií a či je vôbec realizovateľný, sa prihlásilo 9 našich členov. Majú spolu časové limity a verím, že ich neprekročia. Postupne teda budú hovoriť jednotlivo, bude to takto zverejnené aj na našej stránke. Poprosím najprv to, čo je jednoduchšie, aby nám pustili záznam príhovoru pána Malatinského. Po ňom bude hovoriť pán Mihok s jeho príspevkom pod titulom Európa včera, dnes a zajtra. Potom pán Gabriel, Európa po Vladivostok. Buďte tak zlatí, pustite nám ten záznam pána Malatinského.
Tak prajem vám pekný deň a pozdravujem účastníkov konferencie hospodárskeho klubu. Pred pár dňami sme si pripomenuli 2 roky od nástupu pandémie COVID-19 na Slovensku. A súčasne sme zahájili k všeobecnej radosti masívne odburávanie protipandemických opatrení, ako by sme celú situáciu zvládli. Je to však skutočne tak. Počty a najmä percenta pozitívnych, takisto ľudí, ktorí bohužiaľ zaplatili covidom životom, je stále dosť veľa. A keby sme takéto čísla mali na začiatku tej pandémie, tak by nám rôzne komisie odborníkov možno pomaly zakázali aj dýchať. Vtedy pri skoro nulovej pozitivite slovenský parlament s ľahkosťou schválil nezmyselný výnimočný stav, čím zobral občanom Slovenskej republiky komfort slobody spôsobom, aký sme od novembra 89 nepoznali. Horšie je to už pri napĺňaní sľubov z programového vyhlásenia tejto vlády, alebo lepšie povedané tejto koalície, pretože za toto obdobie už sme jednu rekonštrukciu vlády zažili, a ktorá krátko bude počítať takisto 2 roky, čo je polčas jej existencie. Sľubované reformy v oblasti súdnictva, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, takisto v otázke životného prostredia, prípadne v kultúre, všetky zmeny v oblasti poľnohospodárstva, ledva prešli v parlamente v paragrafovom znení, niektoré sa tam ani nedostali a čakajú ešte na svoju implementáciu, pretože zákon, ktorý nie je naplnený v realizácii, ešte k ničomu neslúži. A tieto reformy sme zrealizovali, alebo chceme realizovať najmä preto, aby sme mohli realizovať plán obnovy z prostriedkov EÚ, ktorý tak veľmi potrebujeme. Klasickým príkladom je výstavba bytov. Ako jeden z hitov tejto vlády nemá schválenú ani zákonnú normu, ktorá by túto výstavbu umožnila rýchlejšie realizovať. Ba naopak má množstvo odporcov, najmä z prostredia samosprávy, na ktorých pleciach vždycky tento proces stále je. Výsledok je, že byty teda opäť nie sú. A kritika zo strany opozície tiež neobstojí, pretože vo vládach, ktorých dnesní opoziční politici sedeli, to mala v programovom vyhlásení takisto, napríklad v roku 2012 až 2016, bohužiaľ s výsledkom nula. Keďže mňa ako predstaviteľa zamestnávateľov zaujíma predovšetkým budúcnosť hospodárstva Slovenskej republiky, musím zdôrazniť, že zažívame jednu z najťažších skúšok, ktorú spôsobuje nebývalý rast cien energií v celom rozsahu a prerastá do hrozby nedostupnosti v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Vláda sa pokúsila o neštandardný pokus zavedením výnimočnej dane na zisky z výroby energie z jadrového zdroja. Tento unikátny prístup sa stretol s veľkým odporom a nemá obdobu v civilizovaných krajinách. Výsledkom nakoniec bolo, že sa uvedená norma neprijala, ale slovenské elektrárne slúbili nezvyšovať cenu elektrickej energie pre domácnosti na pár rokov. Posledné dni prežívame vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý nie je a nebude bez následkov pre Slovensko. Utečenecká kríza je doposiaľ najvážnejšia skúška, ktorú vnímame na vlastnej koži. A doposiaľ i vďaka veľkej miery solidarity našich ľudí ju zvládame pomerne dobre. Hrozba zastavenia dodávok surovín bude problém ďaleko komplikovanejší. A to je jedno, že či to bude v dôsledku sankcií Európskej únie voči Ruskej federácii, alebo sa jednostranne o tom rozhodne Ruská federácia a prestane tieto médiá dodávať. Tento problém bude ďaleko komplikovanejší. Niektoré firmy nebudú môcť pokračovať a zastavia výrobu. Zásobníky vyriešia tento problém možno na pár dní, na pár týždňov a bude veľmi záležať od toho, ako dlho budeme musieť tento výpadok akceptovať. Pri takýchto výpadkoch vzniká enormný tlak na cenu komodity, ktorá sa prejaví viac menej vo všetkom. Odborníci avizujú veľký tlak a veľkú infláciu. Bude veľmi záležať, ako na daný stav budú reagovať banky. Doposiaľ úrokové sadzby prispôsobili situácii len veľmi mierne. Preto by mala byť i naša zahraničná politika prispôsobená situácii, v ktorej sa Slovensko a jeho závislosť na Ruskej federácii v plyne, v rope či v jadrovom palive nachádza. Verím, že napravíme chyby v minulosti a budeme sa konečne venovať bezpečnosti ako takej viacej. A tú energetickú bezpečnosť nevynímajúc. Musíme bezpodmienečne znížiť závislosť na jednom dodávateľovi a to by mal byť náš prednostný záujem. Ale musíme sa vyhnúť nereálnym predstavám, že tento stav sa dá vyriešiť za pár mesiacov, čo bohužiaľ niektorí v úvozovkách experti tvrdia. Nedá mi v tejto chvíli nespomenúť slova jedného význačného britského politika z viktoriánskeho obdobia, Lorda Palmerstona, ktorý povedal, že nemáme veľkých nepriateľov a nemáme ani veľkých priateľov. Máme len tie naše večné záujmy. Tento politik vyjednával mierovú zmluvu po Krymskej vojne medzi cárskym Ruskom a britským kráľovstvom a dosiahol demilitarizáciu oblasti Čierneho mora. Angažoval sa a podporoval Grécko v období gréckej oslobodzovacej vojny a prijatí mierovej dohody v Konštantinopole pomohol Grécku zaistiť samostatnosť a tým zabezpečiť protiváhu tureckého vplyvu v oblasti. Keď tento vplyv expandoval, mali sme možnosť neblahý pocit tejto nadvlády zažiť i na našom území alebo na území Uhorska, keď chcete. Poučenie z týchto dní by malo smerovať do veľkého resetu v prístupe k bezpečnostným otázkam. Bude potrebné reset v našich hlavách. Budeme musieť pomenovať, kam patríme, čo chceme a s kým to chceme dosiahnuť. Pritom však musíme výrazne priložiť ruku k dielu a tým si vybudovať rešpekt. Politika kľúčkovania, spoliehania sa, že niekto bude za nás vyťahovať horúce gaštany z ohňa, je politikou slabochov. Možno príde niekto, ktorý vám tieto gaštany bude chcieť z ohňa pomôcť vyťahnuť, ale cenu, ktorú si za to zapýta, možno nechceme platiť. Cena tej slobody z úvode môjho príspevku, aj keď v tom prípade to išlo len o prechodný stav, je taká istá, jak na konci tohto príspevku. Preto si želám, aby sme veľmi rozvážne pristupovali k resetu týchto dní a vedeli tak zabezpečiť fungovanie našej spoločnosti a nášho hospodárstva nevynímajúc tak, aby sme mohli do budúcna hľadať s úsmevnejšími perspektívami. Prajem vám ešte úspešné rokovanie konferencie a pozdravujem vás. Dobrý deň.
Nepatrí sa chodiť dvakrát za ten mikrofón, ale keďže som to Petrovi slúbil, tak že urobím tiež krátky príspevok tak tým témam, o ktorých teraz hovoríme. Ja sa priznám, ja som túto úvahu pripravoval predtým, ako došlo k situácii, ktorú dneska vnímame ako ukrajinská kríza, rusko-ukrajinský konflikt, alebo vojna podľa toho, kto ako to nazýva. A priznám sa ešte k jednému, že jeden známy slovenský politik, ktorého všetci poznáte, ale ktorého tu nebudem menovať, aby som mu nerobil zbytočnú reklamu, lebo to by som bol nerád, aby povedal, lebo s ním sme debatovali na túto tému, a on mi hovorí, Peter, ale toto už je minulosť. A ja hovorím, ja napriek tomu s tým vystúpim, pretože keby sme to boli v minulosti riešili, tak by nenastal tento stav. A pokiaľ chceme vyriešiť tento stav, tak sa k tomuto, o čom budem hovoriť, podľa môjho názoru, musíme vrátiť. Čiže ja som nazval svoj príspevok Európa včera, dnes a zajtra. Priznám sa, že ma k tomu inšpirovala kniha Normana Davisa Európa, dejiny jedného kontinentu. Ide o veľmi rozsiahle historicko-encyklopedické dielo venované Európe ako kontinentu, poukazujúce na celú históriu nezmyselných deliacich čiar, ktoré bránili a bránia reálnej politickej a ekonomickej spolupráci aj dnes a tým aj prosperite či kvalite života nás, Európanov. Pokiaľ chceme hovoriť o európskom kontinente, či z geografického alebo historicko-civilizačného pohľadu, musíme hovoriť o celom území, ktoré sa nazýva Európa. Je to kontinent nielen početných národov, ale aj kolíska toho, čo nazývame európska civilizácia, ktorá nesporne svetu veľmi veľa dala, ale bohužiaľ mu aj z neho veľa zobrala. Alebo ho aj o mnoho obrala. Je teda Európa iba mozaika kultúr, či je aj organickým celkom? Odpoveď na túto otázku je súčasne jednoduchá, ale aj veľmi zložitá. Jednou zo základných charakteristických črt Európy je jej rozmanitosť a pokiaľ chce Európa civilizačne prežiť a do budúcnosti sa aktívne podieľať na globálnych vzťahoch, tak si jednoducho túto rozmanitosť musí nielen udržať, ale ju aj ďalej rozvíjať. Európa prešla počas svojej známej histórie rôznymi etapami tak dovnútra kontinentu, ako aj vo svojej vonkajšej expanzii. A verte, keď sa na to pozriete, neboli to len chvíle slávy, ale aj chvíle potupy. Neboli to len pozitívne riešenia, ale aj omily a chyby. A jednou z týchto významných chýb v našom ponímaní, ktoré sa ťahne históriou Európy, je tzv. Eurocentrizmus. To je hodnotenie sveta z pohľadu Európy. Sme si osobovali právo, že o svete má právo hovoriť Európa a čo povie Európa, to platí. A naviac, keď hovorím o pohľade Európy, tak hovorím o pohľade tej časti Európy, ktorá sama seba definuje ako západnú, oddelenú od jej prirodzenej východnej časti. To, čo dnes nazývame západnou civilizáciou, je produktom skutočne západnej Európy, ktorá ju rozšírila najmä na severoamerický kontinent. Pritom sami seba presviedčame, že všetko západné je civilizované a že všetko civilizované pochádza zo západu. Zabúdame pritom na dva veľmi kľúčové faktory. V prvom rade na to, že aj východná časť Európy priniesla do európskej civilizácie vedy, kultúry, nezadenmateľné vstupy. Ako aj to, že bez východnej časti Európy nemôžeme vôbec hovoriť o európskej identite ani o európskej civilizácii. A druhým omylom západnej civilizácie je, že ona bola historicky dlho odtrhnutá od vývoja iných civilizácií, takisto vyspelých a inovatívnych v Ázii, Afrike či Južnej Amerike. A tieto majú tiež obrovský podiel na rozvoji ľudskej civilizácie či poznatkov vo vede, technike a kultúre, čo sme my v Európe dlhodobo ignorovali. Členenie Európy a vôbec sveta na západ, východ, sever a juh má z môjho pohľadu iba geografický význam. Nikdy si toto členenie nemôže nárokovať politickú, geopolitickú či civilizačnú dimenziu. V spomínanej knihe Normana Davisa sa z pohľadu najnovších európskych dejín hovorí o troch etapách. 1815 až 1914 Európa motor sveta. 1914 až 1945 Európa v úpadku. 1945 až 1991, tam končí teda táto kniha, Európa rozdelená a zjednotená. Čiže záver knihy hovorí o páde železnej opony, ako aj o nástupe zjednotenia Európy. Áno, a ja sám sa priznávam k tomu, mnohí sme vtedy verili v zjednotenie Európy, verili sme v európsku kontinentálnu politiku, verili sme v Európu od Atlantiku po Ural, tak ako ju definoval známy velikán francúzskej politiky, môj obľúbený politik, priznám sa, Charles de Gaulle. Keď sa však posunieme o 30 rokov ďalej, to je do súčasnosti, vidíme, že znovu Európa nevyužila svoju historickú príležitosť a dokonca by som povedal aj nevyhnutnosť kontinentálnej spolupráce a tým aj udržania si svojich pozícií v globálnom svete a v globálnej ekonomike. Strácaním síl v dôsledku nespolupráce je naša dynamika oveľa nižšia ako dynamika iných kontinentov. A naša váha v razantne sa rozvíjajúcom svete nemilosrdne padá. A znovu po páde známej železnej opony budujeme novú. Znovu, a o tom všetci hovorili doteraz a určite budú hovoriť aj po mne, znovu tu rinčia zbrane. A znovu sme na tej istej križovatke ako toľkokrát v minulosti. Naposledy tomu bolo po druhej svetovej vojne, kedy sme ani veľké európske a svetové víťazstvo nad fašizmom nevedeli pretaviť do povojnovej spolupráce, ale rôznymi formami sme začali bojovať sami proti sebe. A práve vtedy to spojenie východu a západu Európy dokázalo zlikvidovať jednu z najhorších hrozieb nielen Európy, ale aj sveta alebo ľudstva, fašizmus. A práve vtedy sa ukázalo, čo znamená spojenie síl a európska civilizácia, a práve vtedy sa ukázala aj neopominutelná váha a síla východnej Európy a jej podiel na celkovom víťazstve. Je preto škoda, že dnes, keď tretí rok nielen Európa, ale aj celý svet bojuje s úplne iným nepriateľom, ktorý sme nazvali COVID-19, znovu sa svet ani Európa nedokázali spojiť a nájsť spoločné riešenia na jeho prekonanie. Naopak, ako by sa COVID a s ním spojená pandémia stal znovu bojiskom zápasu medzi východom a západom, v ktorom zistujeme, že aj lieky a liečené postupy sa dajú ideologizovať, nebojujeme proti spoločnému nepriateľovi, ktorý nás podobne ako fašizmus spoločne ohrozuje, ale bojujeme proti sebe, vedomí si aj toho, že tento boj nemá svojho víťaza. Čo povedať teda ako na záver tejto témy? História Európy je do značnej miery históriou vojen, rebelií či povstaní. Avšak zo žiadnych nevyšla Európa ani silnejšia, ani konkurenčne schopnejšia. Európa bola silná vtedy, keď v jej politike a spoločenskom živote prevládal intelekt, invencia a vizionárstvo. Vtedy sme obohacovali nielen sami seba, ale aj okolitý svet a boli sme jeho vplyvným a kľúčovým hráčom. Dnes prebieha známa konferencia o budúcnosti Európy. Prebieha v rámci krajín Európskej únie a čo jej najviac chýba, je skutočná európska dimenzia. Znovu hovoríme o budúcnosti Európy iba v jej jednej časti. A bez tejto spoločnej vízie Európy bude jej výsledok slabý a neúčinný. Európska únia môže skutočne zohrať významnú úlohu v procese európskej kontinentálnej politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Musí sa však zbaviť svojho západoeurópskeho centrizmu a začať uvažovať a najmä konať v skutočných európskych dimenziách v záujme bezpečnosti na kontinente, nášho spoločného ekonomického rozvoja a lepšej kvality života nás, všetkých Európanov. Toto je podľa mňa jediná cesta, ako uspieť v dynamicky sa meniacom svete s rešpektovaním slobody a práva občanov, národov a krajín európskeho kontinentu. Preto postavme filozofiu budúcnosti Európy a tým sa vyhneme takým situáciám, aké zažívame dneska, na spolupráci a vzájomnom porozumení. Európa nadobudne svoju stratenú dynamiku len reštartom celoevropskej spolupráce a bude uznávaná a úspešná vtedy, keď bude tak dovnútra, ako aj mimo svoje hranice, rešpektovať práva a históriu druhých a spoločne s nimi obohacovať civilizáciu tejto planéty. Žiadna vojna neprinesla Európe, ale ani nikomu vo svete slávu. Do dejín ľudstva sa zapisujú produkty ducha, vedy a techniky, kultúry a umenia a spravodlivého spoločenského či ekonomického systému. A v tejto oblasti využíme európsky potenciál na to, aby nevznikali nové vojny, ale aby ani sa neuvažovalo, či v Európe alebo niekde inde, o tom, že vzájomné vzťahy sa majú riešiť vojnovým konfliktom bez ohľadu na to, kto tento konflikt vyvolá a kto ho spustí, pretože žiaden konflikt nemá svojho víťaza. Ďakujem vám.
Ja sa priznám, že toto, čo som teraz budem hovoriť, som písal 2 týždne pred začiatím vojnových operácií hlbokého rozsahu, by som to nazval, na Ukrajine. Ale v podstate to je, alebo ten text, by to by som povedal, to nemení, lebo ja osobne, môj názor je, ja som bol vždy proti vojnovi, napriek tomu, že som bol ako ekonóm, bol tankista vycvičený a bojovať stále. A rote som veľa tankovej. Napriek tomu tvrdím, že vojna, každá vojna je zlá. Každá vojna je zlá. A dokonca som tvrdil, a som to používal dosť často, ten jeden Putinov prejav, ktorý hovoril, že aj zlý mier je lepší ako nejaká dobrá vojna. Proste, a napriek tomu teda ten jeho slogan sa nepoužil teraz v tomto období a použili vojenskú silu. No ale nechajme teraz tak, ale vedmeme sa trošku týmto témam, ktoré začali pán Mihok a predrečník Tomáš. Rozprávali a nechcel by som sa opakovať, tak dovolte mi z trošku inej stránky. Ja som bol vždy presvedčený o takých známych pravdách a som sa s nimi aj riadiť. Jedna z nich bola, že ak chceme mať životnú úroveň ako na západe, tak musíme mať obdobné sociálne, politické, ekonomické i bezpečnostné základy. Tak som vždy podporoval parlamentnú demokraciu ako spôsob riadenia krajiny, vstup do Európskej únie, i do eurozóny a samozrejme i do NATO. Prijatá ústava naša plne rešpektuje ľudské práva národov žijúcich na našom území, tak ako je to i v iných západných krajinách. Umožnilo to konsolidovať politiku i ekonomiku a výrazne zlepšiť vzťah medzi národnosťami a samozrejme i so susedmi. Obchodné výrobné vzťahy sa zachovali a ďalej rozvíjali s Českom a následne mimoriadne výrazne s Nemeckom. Ak sa nám to niekedy aj nedarilo, mali sme nejaké problémy, vždy nás orgány Európskej únie upozorňovali na nedostatky a trvali na ich odstránení. Pri realizácii prístupových procesov Predpokladal som, že tento postup, podľa mňa správny postup, uplatňuje sa u všetkých asociovaných krajín a samozrejme u riadnych členov striktne. Na autokratický spôsob riadenia som pozeral vždy s dešpektom. Súčasné Nemecko som vnímal ako vzor vývoja. Dokázali sa prebrať z nacizmu a vytvoriť vážne prosperujúcu krajinu. Spoločensko-ekonomický vývoj posledných rokov vážne nahlodal moje presvedčenia o EÚ a trochu aj o Nemecku. Je jasné, že ich rozhodovanie ovplyvňuje geopolitika, ale i tak niektoré rozhodnutia a tolerancia nenaplnenia ľudských práv, včítanie podpory a glorifikovania nacizmu by mali byť jednoznačne odmietané. Napriek tomu sa u niektorých členských krajín a asociovanej Ukrajiny toleruje menej geopolitiky čokoľvek. Pomaly sa za vzor implementovania demokracie a plnenia boja s korupciou uvádza Ukrajina, ovládaná nacistickými potomkami, ktorí sú dokonca riadne zaradení do armády. Tu som hovoril, že stále tu hrozí vojnový konflikt, on už prepukol. A jednoznačne tento konflikt je proti ekonomickým záujmom Európskej únie. Len sem tam pri hystérii médií je počuť triezvy hlas o tom, že za zdražovanie cien energetických súrovín si môžeme sami a Nord Stream 2 treba spustiť, lebo bude ešte horšie. Inak tvrdí sa, že v minuloročných natlakovaných zásobách je už iba 10%. Odborníci tvrdia, že nie je možné bez ruského plynu plné pokrytie potreby. Mne je osobne jedno, odkiaľ ten plyn je, ale nie je mi jedno, či ho mám a v akej je cene. Ohlasy domácnosti a podnikov sú všetkým známe. Inflácia postupuje vážne rýchlym krokom. Vojna spôsobí to, ktorá už teda začala tá vojna, spôsobí to, že ešte bude ten krok rýchlejší. Zoberme si však k tomu ešte, že Ázia má uzatvorené dlhodobé kontrakty na nosiče energie. Znamená to, že jej konkurenčná schopnosť sa výrazne zvyšuje. Sami pomáhame vytváraniu multipolárneho sveta s postupným upevňovaním pozícií východnej Ázie. USA i NATO sa prirodzene tomu bránia. Som presvedčený, že obrovský tlak na Ruskú federáciu je vážnou chybou, pretože vženie Ruskú federáciu a Čínu do spojenectva, čo bude mať za následok boj na dvoch frontoch, nie na jednom. Ak si niekto myslí, že unipolárny svet zachráni bojujúca Ukrajina, tak je na veľkom omyle. Ázia sa ekonomicky a vojensky rozvíja takým tempom, že je nezvratné. EÚ si neuvedomuje, že tento anglosaský svet ju tlačí do straty svojej pozície v obchodných i výrobných vzťahoch vo svete. Predtým, než bude tlačiť na iných, dôsledne vyžadujeme dodržiavanie našich hodnôt v Európe. Len tak môžeme dosiahnuť súlad medzi nástrojmi a cieľmi Európskeho spoločenstva. Robme všetko preto, aby sme tento vývoj využili vo svoj prospech, profitovali z neho a nie sami si vyrábali straty. Súčasný vývoj vyhovuje mimo Ázie len výrobcom zbraní a držiteľom zásob surovín. Gro tohoto je mimo Európsku úniu. Už sa zdá byť jasnejšie, aká bola hlavná politická príčina vystúpenia Veľkej Británie z EÚ. Asi sú presvedčení, že v novej konštelácii sveta sa EÚ z EÚ veľmi nepočíta. Je na čase, aby hlavne štáty EÚ sa spametali a rozmysleli si optimálny postup do budúcna. Ja som presvedčený, že jediné schodné a efektívne riešenie, keď už nie politicky, aspoň ekonomicky, je zriadiť Európu po Vladivostok.
Vážený pán Kasalovský, milá spoločnosť, keď som bola malá, tak sa ma veľa ľudí pýtalo, ako asi aj vás mnohokrát, že čím by si chcela byť, tak rozhovorov s mojou babičkou na túto tému som počula od nej, že dievča, nech bude v živote čímkoľvek, vždy si váš chleba, pretože chlieb sa vždy bude jesť. A verte, že po 40. roku môjho života ma osud k tomu chlebu priviedol a môj príspevok k téme veľkého resetu bude práve blízky tej pôde a to, čo nám dáva. Imperatív akéhokoľvek resetu, potravinová sebestačnosť a aj benefity nie len pre zdravie. Človek sa vyvíjal v prírode a vždy bude jej súčasťou. Známe a mnohokrát vyslovené, príroda bez človeka prežije, ale človek bez prírody nie. Napriek tomu, že sme súčasťou celku, každý sme jedinečným tvorom vďaka konom DNA. Genetická pamäť, ktorú si do vienka prinášame od našich predkov, v nás v podstatnej časti definuje, čo je pre naše telo prospešné, čo nám škodí a čo nás podporuje. Generalizovaná medicína neprináša potrebné riešenia pre defekty, ktoré si životom nadobúdame. Preto sa vyspelý svet vracia k celostnej medicíne, novodobý výraz, ale v podstate sa jedná o pôvodný prístup našich predkov, kedy preferovaný rodinný lekár poznal, ošetroval a liečil niekoľko generácií rodiny jednej rodiny. Častokrát sa civilizačná moderná vyberie slepou ulicou, návrat k správnym smerom, ak je vôbec možný, býva veľmi bolestivý, nekomfortný a dlhodobý. Rozumieme my svojmu organizmu? Prečo je toľko alergií, potravinových intolerancií a iných závažných autoimunitných porúch? Štúdie v oblasti starnutia, genetiky, neurológie, spánku, imunológie, gastra prinášajú nové informácie ohľadom fungovania ľudského tela. Už dobre 10-ročie známe, že základom fungovania imunity je tzv. Mikrobiota, ktorej architektúra pozostáva z 21 biliónov mikroorganizmov až 1900 rôznych druhov. Kľúčový je však pomer rôznorodosti týchto druhov. Sídlo týchto mikroorganizmov je v tráviacom trakte. Niektoré zo spomenutých štúdií zistili, že vo vyspelých krajinách vďaka stravovacím návykom, chemizáciou pôdy a stravy sa znížil potrebný počet týchto druhov. Imunitu a jej systém fungovania môžeme prirovnať k akémusi ochrannému štítu. Je to dokonale fungujúci stroj za podmienok, že dostáva správne palivo. Tým palivom pre nás je strava. Akú stravu prijímame? O vývoji podmienok na našej planéte rozhoduje horných 30 cm pôdy a 5 m vody oceánov. Pri pestovaní plodín je práve horná vrstva pôdy nosičom a transmiterom potrebnej štruktúry mikroorganizmov vo forme vašej stravy do vášho tela. Mikrobiota ľudského tela je rovnaká s mikrobiotou v pôde. Práve preto platí odporúčanie, aby sme konzumovali stravu vyrobenú z plodín dopestovaných bez použitia chémie a maximálne 300 km vzdialenosti od miesta, kde žijeme. To je pre nás prirodzené. Všetko, čo sa vzdialuje prírodným zákonom a stáva sa pre nás neprirodzeným a teda neužitočným, v mnohých prípadoch až škodlivým. Ak sa pozrieme na našu potravinovú základňu, zistíme, že Slovensko je unikátne. Disponuje okrem mora všetkými geologickými systémami. Vlastní vodný rezervuár, ktorý je jedna z najcennejších komodít. Len na týchto dvoch superlatívoch Slovenska sa dajú stavať naše poľnohospodárske aktivity, ktoré za posledných viac než 20 rokov boli systémom opomínané. V tak vzácnej krajine pestujeme prikázané komodity, ktoré sú následne vyvážané a k nám sa dovážajú potravinové celky produktov dopestované a spracovávané do finálnej podoby tisíce až 10 tisíce kilometrov vzdialené od našej zemepisnej polohy. Slovensko aktuálne pokrýva iba 40% spotreby potravín svojich občanov. Fakt je, že v minulosti sa našim predkom podarilo dopestovať na našich poliach 30% poľnohospodárskej nadprodukcie, ktorá bola exportovaná. Dnes sa v biopoľnohospodárstve na našich poliach dopestujú komodity, ktoré sú však vyvážané. postupy pestovania sú taktiež v rôznych častiach sveta odlišné. To, čo je prirodzené pre naše končiny, je neprirodzeným pre vzdialenejšie krajiny. Hlbokú orbu nahrádzame chemizáciou pôdy, ktorá však zmení štruktúru potravín. Jedno z mylných civilizačných rozhodnutí bolo práve globalizovanie potravinovej produkcie. Tak, ako som povedala, obnova správneho smeru bude veľmi zložitá a dlhodobá cesta. V prvom rade však musí byť systémová vôľa pre podporu domácich farmárov. Dobudovanie zázemia, sklady, chladiarnie, distribúcia, zákaz chemizácie pôdy, navrhnutie postupov pri jej očiste, zákaz používania chemických urýchlovačov zrenia a sušenia plodín, následne doma spracovaný konečný produkt v blízkej lokalite nebude potreba konzervovať, pretože bude zobchodovaný v rozmedzi niekoľko desiatok kilometrov priamo konečnému spotrebiteľovi. Také jednoduché a pritom tak zložité. Okrem zdravotných benefitov, ktoré vnímam ako prioritu, opätovný návrat blížiaci sa k potravinovej sebestačnosti prispie k zníženiu uhlíkovej stopy, kedy sa konzervované potraviny nebudú prevážať hore-dole po svete. Možno mnoho ekonomických plusov, napríklad zdravá pôda viaže vodu. Na čo zriadovať finančne nákladné rezervoáre vody, stačí ozdraviť pôdu, obnoviť jej prirodzenú mikrobiotu a nebude dochádzať k jej vysúšaniu. Oživením tradičných postupov bez používania skratiek za pomoci nových technológií, postupnou implementáciou permakultúrneho spôsobu pestovania, to je, keď jedna rastlinka chráni druhú, nebudeme potrebovať chemizáciu proti škodcom. Vhodnou prípravou osevných plánov zabezpečíme prirodzenú mineralizáciu pôdy zamedzením vývozu kvalitných biosurovín, ktoré sa k nám potom vracajú vo forme hotových výrobkov a ktorých pridanú hodnotu práce exportujeme vo forme ceny za potraviny do krajinných produkcie. To a mnoho ďalšieho bude potrebné presne definovať a zreálniť. Vážme si bohatstvo, ktoré má naše malé Slovensko. Zbavovaním sa pôdy, či už rozpredajom, urbanizáciou alebo rôznymi spôsobmi znečistenia, si vedome, ako sa obrazne hovorí, pílime pod sebou konár, ktorého dopad má a bude mať za následok nedozierne poškodenia zdravia niekoľkých generácií. Aby bol národ zdravý, musí mať prístup k vhodným a neškodným potravinám. Pre zdravie človeka by mala byť zachovaná logika prírody, nie logika rozumu a finančných benefitov. O tom však veľký reset nehovorí takmer nič. Ďakujem za vašu pozornosť, verím, že vás moja úvaha, môj príspevok zaujal.
Ďakujem. A fakt ten veľký reset o tom nehovorí. Poprosím pán Mikulenka, Jirko, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Pokúsim sa ja prispieť trošku. Základný pracovný nástroj vo veku na 60, pravda, musím si pripraviť. A vzhľadom na to, aká je situácia, budem trošku viacej čítať, aby ma náhodou čurilovci nečakali za dverami, že poviem niečo nad rámec toho, čo som napísal. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, vedenie klubu aj spolučlenovia, v mojom nedlhom príspevku by som chcel dotknúť témy takej citlivej pre nás všetkých, a to je téma životného prostredia. A to z pohľadu viacerýho zložiek. Nie veľa zložiek a veľmi stručne, lebo veľmi obsiahla záležitosť a nedá sa v tomto časovom rozsahu. Úvodom by som chcel zdôrazniť, že v oblasti životného prostredia pracujem na vrcholových pozíciách už od roku 2001, a to najmä v oblasti odpadového hospodárstva. Asi preto, že keď som mal 5 rokov, vždy som hovoril, že chci byť popelářem, tak som sa ním stal a dneska, keď poviem, že som smetiar, tak povedia mi, no áno, aj takáto robota je potrebná, takže venujem sa tejto oblasti. Venujem sa predovšetkým realizácii zberu a recyklácie odpadov, ale ani predtým mi otázky životného prostredia ekológie neboli nikdy cudzie. Už od detstva som mal k tejto téme vzťah, ktorý sa prejavoval šetrením energiou, dokonca som mal v rodine prezývku Pepa z poživy, vodou, aktívnou účasťou na zbere druhotných surovín, bylín a ďalších aktivitách. V tomto duchu som viedol a vychovával aj svoje deti, dneska aj vnukov. Prečo to spomínam? Je to preto, že v tomto príspevku prezentujem svoje názory, kreované na základe osobných dlhoročných skúseností, praxe, štúdia a zberu informácií, a tieto nemusia byť v zhode a ani nie sú v zhode s názormi všetkých poslucháčov tu a už vôbec nie v zhode s tzv. Dneska svetou univerzálnou pravdou šírenou v tzv. Oficiálnych zdrojoch. Zdôrazňujem to preto, že som vždy mal a mám pozitívny vzťah k otázkam ekológie a že mi skutočne na kvalite prostredia a na našej planéte veľmi záleží. Určite teda nie som žiadny antiekologický aktivista, ale súčasne nie som ani ekoterorista, zelenší od najzelenšej veci na svete, ktorou je asi tráva na írskych pasienkoch. Kto nevidel, nech sa ide pozrieť, jakmile to hneď bude možné. Nechcem sa zbaviť dosiahnutého pokroku ani zaliesť do jaskyň a žiť v duchu vyjadrení mnohých súčasných tzv. Ekoaktivistov s vyjadreniami, ako jedna nemenovaná osoba u nás na Slovensku, motajúca sa v neziskovkách okolo nášho ministerstva životného prostredia, ktorá vyhlásila, že ona energiu nepotrebuje, lebo notebook si môže pozerať aj pri sviečkach na oficiálnom podujatí. Ale súčasne nechcem žiť ani ako nesvojprávny otrok v dôsledku zavedenia kvázi opatrení na riešenia vymyslených kvázi problémov. Tiež nechcem, aby niekto nadobudol dojem, že chcem tvrdiť, že v oblasti ekológie nie sú problémy a nie je tu čo riešiť. Naopak, problémov je a veľmi veľa, ale iných. A potrebné sú teda úplne iné riešenia, ako sa dlhodobo a aktuálne nanúcujú širokej verejnosti. Ak niekto vymyslí neexistujúci problém, alebo problém vhodne modifikuje, alebo ho dokonca úmyselne vytvorí, a na základe toho začne vymýšľať opatrenia na jeho vyriešenie, nemôže z toho nikdy vzniknúť nič skutočne dobrého, užitočného a prospešného a skôr sa udeje, alebo sa nám už vlastne deje, pravý opak. Skutočné problémy a ich riešenia idú bokom, bez povšimnutia, bez analýzy, bez skutočne veľmi potrebných riešení. Poviete si, a prečo by toto niekto robil? Ale ruku na srdce. Čo sa nič takého doteraz nedialo a nedeje? Vždy, keď sa niečo deje, treba si položiť otázku. A aký je zámer? Veľa z nás zjavne prestalo používať zdravý sedliacky rozum, spohodlnilo a miesto vlastnej snahy si svoju mienku nechávajú tvoriť okolitými, zaručenými a jedinými správnymi mienkotvorcami, veď na čo mať vlastnú mienku, keď vám ju ľahko, bez námahy, do hlavy doslovne natlačia. A to aj v ekológii. Žiaľ, deje sa to a v tomto príspevku nechcem sklznúť do tém skutočných cieľov subjektov na špici rozhodovania o dianí na tejto planéte. Avšak vzhľadom na aktuálne udalosti je otázkou, dokedy na tej špici vlastne budú. A o ich zámeroch s planétou, s populáciou, s nami. Nechcem ani urobiť z príspevku číselnú faktografiu a zahltiť vás tým. Veľmi si však želám, aby vás moja úvaha aspoň len posmelila pootvoriť oči a skúsiť rozmýšľať inak, ako ste rozmýšľali na danú tému doteraz, posnažiť sa sami zistiť si mnohé informácie, overiť súvislosti, lebo ak toto urobíte sami a sami nájdete poznanie a pravdu, isto si to sami sebe neoznačíte za hoax a konšpiráciu. Čo vypočutím môjho príspevku vo vzťahu k nemu, urobiť môžete, možno aj viacerí urobíte. A predkladám vám môj názor s týmto vedomím a vedomím toho, že tak konám v dobe, kedy sa aj sťažnosť na vysoké ceny berie ako fakticky vykonaný, ale právne neexistujúci trestný čin propagácie pravdy, ktorá je v rozpore s tou jedinou správnou oficiálnou. Prvé, čo sa dotknem, je správanie sa nás ľudí k prírode, k planéte Matke Zemi. Správame sa k nej dlhodobe s citom, rozumom, zodpovedne vo vzťahu k súčasnosti aj k budúcnosti? Určite nie. Treba však povedať, že za ostatné obdobia sa veľmi veľa vecí pohlo dopredu, zlepšilo. Máme moderné technológie, filtre, katalizátory a čističky odpadových vôd, zhodnocujeme odpad, recyklujeme, ako sa dá, a niekedy aj to, čo sa nedá, a tomu je poplatná potom aj tá ekonomika a ďalšie súvislosti. Ale žiaľ, nie všade. Iné oblasti sa naopak výrazne zhoršujú. Každá časť sveta má navyše svoje špecifiká. Podľa mňa vôbec nie je problémom CO2 a uhlíková neutralita stopa. Vznikli však tlaky na znižovanie emisí, kšeftuje sa s nimi. Znižovať ich chceme rôznymi spôsobmi, od obmedzenia výrob až po konzumáciu hmyzu. Naozaj si tu niekto môže myslieť, že toto je skutočný problém a že ho vyriešime konzumáciou priemyselne chovaných červov alebo produktov po spracovaní ľudských mŕtvol, s čím prišli Švédi a EU ich nápad považuje za hodný zretela? Vymývanie mozgov klimatickou katastrofou, oteplovaním a tak ďalej nás má presvedčiť o neodkladnej potrebnosti zásadných zmien spojených s výrazným obmedzením ľudských práv, kontrolou pohybu a činnosti, stratou osobného vlastníctva a kto vie čím ešte. Do toho však, že účelovo zajačí naprogramovaná Grétka a šup, je klimatická katastrofa. A aj u nás miestni kaviarenskí odborníci potom rýchlo utekajú do parlamentu s návrhom na vyhlásenie klimatickej núdze. To je veľmi nebezpečná vec. A to podotýkam po vzrýchlenom konaní prijatej legislatíve účelovo na túto tému pod dážnikov zmetkov okolo tzv. Pandémie covidu. Ešte pred 12 rokmi boli zmienky o chemtrails a systéme HARP označené za hoax a konšpiráciu. Až kým najvyšší predstaviteľ CIA nepotvrdil existenciu tohto systému na ovplyvňovanie klimatických pomerov, vraj údajne s cieľom zabrániť ďalšiemu oteplovaniu planéty. Systém HARP a chemtrails sú realita a dokážu toho s klímou narobiť veľa. Nielen sústavne zatiahnutú pochmúrnu a depresívnu oblohu s následnou nízkou tvorbou vitamínu D u populácie, čo má za následok znižovanie imunity, ale aj lokálne lejaky so záplavami, výchrice, tornáda aj tam, kde nikdy predtým neboli. Takto sa správame k prírode. Myslíme si, že si môžeme robiť, čo chceme, že ju zlomíme, taký malý citát, poručíme vietru, dešti, no nie, ona nám to vráti. Oteplovanie? Faktom je, že sa známe historické údaje o teplotách prepisujú rovnako, ako sa prepisujú dejiny. Aby to zapadlo do kontextu tej správnej pravdy. Iná vec je to, že naša planéta vždy prechádzala a prechádza určitými teplotnými cyklami, čo okrem iných vecí súvisí aj s odchýlkami dráhy planéty okolo Slnka. Netreba nejaký rozruch. Planétu, prírodu treba rešpektovať, žiť s ňou v súlade a nie je robiť prieky a snažiť sa ju ohnúť. Správanie sa ľudstva samozrejme udržaniu a zlepšeniu prostredia nepomáha. Doslovne rabujeme prírodné zdroje. Vďaka prijatému konzumu, tej modle tzv. Modernej západnej demokracie a liberalizmu, velebíme teda trh a podporujeme konzum. A pritom stačí tak málo. Nevyrábať zbytočnosti. Vyrábať kvalitné produkty bez kazítok, s dlhou životnosťou, s vysokou mierou servisovateľnosti a opätovne použiteľných, respektíve recyklovaných súčastí. Čo sa dá? Vyrábať a používať len z obnoviteľných zdrojov. Okrem drancovania zdrojov, a to aj vzácnych a nenahraditeľných, ničíme pri ich získávaní okolie baní, spracovateľských fabrík a ďalšej priemyselnej infraštruktúry. Je pekné rozprávať o alternatívnych zdrojoch energie, ale ako viete, čo nás toto skutočne stojí, tieto obnoviteľné zdroje? Aké sú dôsledky ich používania na faunu, flóru, ľudí? Niekto asi žije v tom, že solárna alebo veterná energia nepoškodzuje prostredie. Vážne? Viete, čo všetko sa minie na výrobu týchto zariadení? Akú majú životnosť? Koľko energie sa spotrebovalo už len pri ich výrobe? A čo sa deje s nimi, keď doslúžia? A čo nás to zase stojí na energiách a ďalších veciach? A úplne osobitnou kapitolou sú batérie, najmä litiové. Všetko na elektrinu super pekné. A kde ju zoberieme? Jadro je zlé, plyn je zlý dočasne, síce ako OK, povedali sme, že dobre. Chceme len obnoviteľné zdroje. A vy si myslíte, že si s nimi vystačíme za toho stavu, ktorý sa chce dosiahnuť? To si môže mysleť len čistý blázon. Môžeme sa úplne elektrifikovať, ale jedine za predpokladu, že sa odomknú Teslové patenty na voľnú energiu. Vtedy nám naftu netreba. Mnohé výskumy dnes ukazujú, koľko násobne viac poškodí životné prostredie už len samotná výroba jedného elektroauta oproti výrobe a prevádzke auta klasického po najazdení minimálne 70 000 km. A to sa nebavíme o údržbe, výrobe elektriny na jeho prevádzku, ideálne veľkými dieselovými agregátmi, jak to beží v mnohých kútoch sveta. Prosím, zastavme sa. Zamyslíme a až tak konajme. Chceme sa hrať na ochrancov planéty a klímy. A odídeme od lokálnej výrobnej a potravinovej samostatnosti a bezpečnosti. To nemá logiku. Alebo má, alebo trh. Toto je riešenie. Pestujme lokálne, chovajme lokálne, vyrábajme lokálne a to čo najviac. Nie je trh. Ak sa staráme v ostatných rokoch o vodné diela, ako sa staráme? O toky. Znižovanie retenčnej schopnosti a tým zníženie ochrany pred povodňami, zníženie schopnosti produkovať hydroelektrínu isto nie sú dobrou cestou. Nestaráme sa o zadržiavanie vody v krajine. Rúbeme lesy, nové nesadíme, lebo legislatíva hovorí, že po rúbaní sa sadí podľa možností. Zabudli sme, prečo naši predkovia budovali lesné a polné cesty tak, ako budovali. Žili a cítili s prírodou. Dnes? Nie. My ideme s ťažkou technikou a následnými korytami najkračšou cestou rovno dole kopcom. A toto nie je bez následkov. Najmä na malý a následne aj vodný, veľký vodný cyklus. Potom sa čudujeme, že máme prívalové dažde, povodne. Nečudujme sa. Ani kvalitná orná pôda nám už netreba dnes. Ale obrovské logistické centrá pri diaľnicách a megalománske developerské projekty áno. Naozaj? Tak je to dobré? Ja som presvedčený, že nie. Obal vraj preráva. Naozaj? Mne určite viac chutilo čerstvé mlieko, tak natajňaša odpíjané zo smaltovanej kanvičky cestou z obchodu, ako dnešné z vymalovanej krabičky. Alebo škatulky po slovensky. Bolo čerstvé, bolo kvalitné, bolo lokálne, bolo naše. A ako končia obaly? V lepšom prípade v nádobách na separovaný zber. Tu mi dneska vadí bezprostredný styk modrého a žltého kontajnera, radšej medzi tým vidím zelený. Ale to nie je len záruka, že sa všetko recykluje a tak, že nás to nestojí viac ako nové, vrátane záťaže na prostredie. Najekologickejší je ten obal odpad, ktorý nikdy nevznikne. Dnes máme haldy skládok, špinavé toky v mnohých krajinách a v moriach a oceánach právajú megaostrovy plastového odpadu. Ocenili sme autorku dizajnu takéhoto spracovateľského zariadenia pre oceány. Musí toto byť? Nie, nemusí. Ale toto všetko má jednoduché principiálne riešenia, tak povedia z uzdroja. A nejaké resety podstatu veci nevyriešia. Za ostatné 2 roky sa výskyt odpadu v prostredí navýše neúmerne zvýšil. Vonku, voľne v prírode sú podľa aktuálnych odhadov doslova 100 000 tón rúšok, respirátorov, jednorazových oblekov, pomôcok, striekaček, ihiel, testov, výterových paliček a iného. Neviem, asi mi niekde niečo uniká, ale keď sme tu mali a vraj ešte máme tak strašne zákernú, nákazlivú a smrteľnú chorobu, tak potom prečo sa odpad, ktorý s ňou bezprostredne súvisí, a je teda zjavne vysokoinfekčným, minimálne potenciálne infekčným odpadom, povaluje kde tade po svete? Alebo naleští na betonovej ploche, odkiaľ pošiel neznámo kam? Prečo existujú metodické pokyny aj na stránkach nášho ministerstva životného prostredia, že s takýmto odpadom treba nakladať ako s bežným komunálnym? Nechcete sa zamyslieť aspoň nad covidovým smetím, ak ste sa za ostatné 2 roky nad iným nezamysleli? Áno, obmedzme pohyb, zaveďme jeho úplnú kontrolu, vzdelajme si všetko, asi aj partnerov, deti, poberajme nepodmienený príjem, jedzme červy a inú chemickú syntetickú stravu, konzumujme poslušne prisúvané medikamenty všetkého druhu a zachránime planetu. Hurá to! Lepšie nám to asi aj pôjde v stave klimatickej núdze, horšieho ako stané právo. Hlavne, že všade okolo nás sú biolabáky so špeciálne šlachtenými patogénmi, iste prospešnými pre planétu a jej obyvateľov. Čo povedať záverom? Ja osobne nechcem žiť ako zvieratko na orwellovskej farme a nechcem, aby tak žili ani moje deti, ani vnúci, ani ich potomkovia. Dá sa to aj inak a lepšie. To, čo sa nám tu predkladá a podsúva, nie je nič iné ako široká vydláždená diaľnica práve na tú orwellovú farmu. Ja chcem žiť v súlade s prírodou, dýchať čerstvý vzduch, piť čistú vodu, jesť zdravú prírodnú stravu a všestranne sa rozvíjať. Nechcem byť otrokom nikoho ani ničoho. Chcem žiť dôstojne a byť slobodný. A za toto sa oplatí bojovať a aj položiť život. Spomente na Štefánika. Kto si myslí, že mu slobodu vybojuje niekto druhý, nie je jej hoden. Ďakujem za pozornosť.
Je to dobre, sa to počúva, ale mám taký pocit, že sa tu stretol spolok utopistov, lebo to, čo hovoril Peťo Mihok, to, čo hovoril Jano Gabriel, to, čo hovorí Mikulenka, to, čo hovorila Bernarda, to všetko sú naše sny a čo sa z toho zrealizovalo? Ešte, že tu není Štíbráni, ktorý by vám ukázal likvidáciu v Chemku Strážskom, čo páchali, ale bude to zverejnené, to je desivé niečo. Jediné, čo ho potešilo, že mu dali medailu za, neviem, za chrabrosť, alebo za niečo, čo to tam páchali a čistili. No, dúfam, že Sipko sa polepší, že prejde do reálneho sveta a vyznačí vám cestu, jak sa stať bohatými s bitcoinami. Kúpil som mu takú taštičku, aby to mal kam dávať tie bitcoiny, takže je to problém vážny z hľadiska resetu a chcem vám povedať takto ešte. Pán Šalí má covida, nebudeme jeho materiál čítať, to je chore. Všetky tie veci, ktoré tí ľudia, čo sa sem nedostali, kvôli nemoci a kvôli problémom budú zverejnené. Do nedele by tam mali byť zavesené všetky a ono je niekedy dobre si to pekne v tichosti prečítať a dostanú to, tak ako som povedal, zahraniční členovia, dostanú to VIP, ktorých máme v našom adresári, ktorí sú našimi partnermi, priateľmi, blablabla a podobne. Takže Sipko, 10 minút. A profesorsky, prosím ťa, aby sme vedeli, čo máme robiť, lebo loto nevyhrávame, euromilióny nevyhrávame, tak...
Dobrý deň, prajem.
Tu. No len ťa nepočujú, lebo ťa nahrávajú. Tak si sadni sem. A tu si to zapni. Hej?
Dobrý deň, prajem všetky. Pozdravujem. Sme sa stretli asi po 2 rokoch. My sme mali už spolu, ale to bolo online. Ja by som chcel povedať v úvode, že táto téma je preto dôležitá, lebo zatiaľ žijeme v miery. A práve evolučný technologický proces vytvoril podmienky pre každého, aby ten vývoj, ktorý nám veľmi pomáha, on je zároveň aj rizikový, dosiahol to štádium, ktoré je. Čiže ja by som sa zameral na súčasnosť, perspektívu krypto a digitálnych mien. Aha, máme tu takto, že ako som spomínal, to je evolučný technologický proces a čím dlhšie budeme žiť v mierovom období, tým sa ďalej budú vytvárať podmienky, prečo pre digitalizáciu. A tá digitalizácia nám vytvára podmienky preto, aby sme mohli ďalej využívať to, čo na planete máme. To znamená rýchlejšie, lacnejšie, transparentnejšie operácie. Stále, ak niečo hovoríme, musíme vychádzať z toho vlastne, aký je názor na proces, v ktorom žijeme, ktorý začal. A ja som tu zobral jedného z najväčších písateľov algoritmov v oblasti umelej inteligencie, Toma Galvea. Poviem stručne, že povedal, že to je tak rýchly proces, že roku 2030 ekonomovia a odborníci, ktorí budú pracovať v tejto oblasti, dostanú, alebo bude im pridelená Nobelová cena. Ten druhý obrázok nižšie, to je bývalá výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu, v súčasnosti prezidentka Európskej centrálnej banky, ktorá jednoznačne deklaruje, že po vytvorení dizajnu jednotlivých mien, digitálnych podstate v oblasti menovej politiky budú dominovať aké digitálne meny. Proces technologických zmien súvisí v podstate s vytvorením tzv. Blockchainu. A ten blockchain spočíva v tom, že ak tu sme mali centralizovaný systém, v súčasnosti prechádzame na diferencovaný prístup, decentralizovaný a budúcnosť vlastne to bude kompletne prepojený celý systém. Na tom pracujú v podstate tieto firmy, ktoré chcú dospieť do toho štádia. To znamená, že budú vzájomne prepojené, každý o svojom najbližšom, čo bude v kontrakte vedieť a celý systém bude vzájomne prepojený. Tento de facto už je pripravený na spustenie. Rýchlejší, lacnejší a bezpečnejší celý model fungovania. Ja by som tu dal v podstate, ako súčasne funguje tento systém. Tu máme zúčtovacie centrum, to znamená, že každý, vy ste tu väčšinou prechádzali podnikateľským prostredím, každý má svoje zúčtovacie centrum, banka jedného, druhého a tak sa to prechádza, ale čo je nové, tento model vytvorí tento úplne decentralizovaný systém, vzájomne prepojený, podobne ako som hovoril o blockchaini, čiže úplne prepojený systém. O čom hovoríme? O znížení nákladov, o rýchlejšom, transparentnejšom zavedení celého systému, čo možno očakávať, že tento systém to nie je len pre oblasť obchodných vzťahov, ale v podstate vo všetkých sférach života vrátane spoločenskej nadstavby. Systém jednotlivých druhov mien. Ja som to pripravil tak, ako v súčasnosti to je, čiže kasy k 1. marcu tohto roku a môžete sledovať, ešte aby som povedal pár slov o tom, aký je rozdiel medzi digitálnymi menami a kryptomenami. Digitálne meny to sú meny centrálnych bank a kryptomeny, ich hodnota je vyjadrená digitálna. To je zásadný rozdiel. Čo je ako dôležité, keď sa na to pozrieme, tak my vieme, že tento systém, ktorý je tu v digitálnych menách, my vlastne využívame tie platobné karty, všetko funguje, že niektoré sú prevoditeľné, niektoré nie sú, ale vlastne my sme sa dostali do tohto štádia centrálnych inštitúcií, to znamená, že tu na využívame systém decentralizovaný, riadený, to znamená, že nepodlieha riadeniu centrálnych bank, je tu úplne nový systém, čiže žiadna autorita do toho nestupuje, sú to vytvorené špecifické okruhy a tu na som uviedol v podstate, že tie technológie, ktoré sa využívajú a najmä v súčasnosti, ak sledujeme, ja som dal tie najpoužívanejšie alebo vlastne tie meny, kryptomeny, ktoré v súčasnosti výrazne dominujú na trhu. Aby sme posunuli ďalej tú diskusiu, tak som to pripravil takúto schému vlastne, Na ľavej strane máme kryptomeny, na pravej strane máme digitálne meny centrálnych bank a tu sú, máme už zásadné rozdiely. Ak centrálna banka poskytuje vlastne pre obeh peňazí tak bankovky, ako aj mince, tak kryptomeny vlastne tým, že nie sú centrálne riadené, neposkytujú. Čo je ako dôležité, v tomto systéme máme hotovosť aj za predpokladu, že Európska centrálna banka zavede euro ako digitálne. V júli minulého roku sa o tom dohodli, že Európska centrálna banka bude skúmať projekt design v podstate eura, tak môj názor je, že tento inštitút hotovosť naďalej zostane. Lebo je veľa ľudí takých, že nemá prístup, viete, k internetu a tak. A podľa môjho názoru určite teraz prebiehajú rôzne diskusie, že tento inštitút zostane, teraz je otázka, v akej výške. Čiže pre tých, ktorí nemajú prístup k sieťam, lebo nie všetci v štátoch eurozóny majú prístup k sieťam, tak tento systém zostane. Čo pre nás je zaujímavé, že teraz máme inštitút rezerv, to sú rezervy väčšinou rezervné meny, vrátane menového zlata v tejto štruktúre. Tu na, to je absolútne vylúčené a hotovosť bude nahradená komoditami. To znamená, my ak spomíname o či už o bitcoine, alebo o teréne, alebo teréne, alebo ostatných iných menách, hovoríme, že tieto môžu byť využívané napríklad pri vámi prezentovaných kvalitných vínach. To sa môže stať, lebo vy, ak budete obchodovať a budete mať kvalitné víno, bude veľký dopyt po víne a bude veľký dopyt po vašej mene. Takto reálne by to malo byť. Čo je ako najdôležitejšie tu, že tu na dochádza k tomu inštitútu, ktorý zaviedol Satoshi Nakamoto hneď po skončení svetovej finančnej krízy, je to nickname, že Japonca, ale on vlastne ten algoritmus tých kryptomien nevytvoril, vytvoril to vlastne Craig Wright a ďalej rozvinili ostatní softveroví špecialisti. To znamená, že to peer-to-peer, že priamo ja budem kupovať od vás víno, priamo budem vstupovať do transakcie, bez toho, aby sme realizovali transakciu cez čo? Cez banky, že? No a tu sú ostatné veci, vklady elektronické a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čo je podstatný rozdiel? Centrálna banka zostane v štruktúre, ako je. Tam bude dôležité, ako bude riadiť menovú ponuku jednotlivých menových agregátov, kdežto, čo sa týka tej hotovosti, podľa mňa, nejaké to percento, jednociferné číslo zostane. Môj odhad je, že bude možné realizovať tie operácie v hotovosti. Čiže taký je tu zhruba náčrt tohto systému. Chcel by som ešte povedať jednu vec, že už je asi 8 centrálnych bank vo svete, že zaviedli digitálnu menu a prvá zaviedla v podstate centrálna banka Bahamy. My vieme, že z tých skupiny 20 už je v procese nie experimentu, ale realizácie je čínsky juan, digitálny. Otvorili a prehĺbili to počas olympiády. Čiže ten proces ďaleko prebieha, že? Chcel by som poukázať tiež na tie pozitívne a negatívne stránky. Jedným najdôležitejších a podľa môjho názoru v kontexte klimatickej zmeny a zvýšených výdavkov na energiu je v podstate dobývanie, čiže mining a dobývanie, získanie toho bitcoinu. Podstata spočíva v tom, že Satoshi Nakamoto stanovil, že celkový objem tých tokenov, čiže bitcoinov, bude 21 miliónov. To znamená, že 21 miliónov sa prerozdeli, ale v súčasnosti už v obehu, ktoré môžu byť udelené pre získanie tej ceny, lebo to sa pomocou tzv. Super ultra počítačov, to sú veľké poly, ktoré obchodujú a ten pol, ktorý vyrieši vlastne ten algoritmus, ten vyhrá. A on vyhrá vlastne Bitcoin. A už zostáva už len asi 2,4 milióna tých bitcoinov. A preto, aby boli tí, čo majú záujem, aby získali ten bitcoin, tak sú využívať najsilnejšie počítače, super ultra počítače. A tieto super ultra počítače vlastne nám vedú k čomu? Nám vedú k zvýšenie elektrickej energie. A teraz v kontexte nákladov na energiu, ak si všetko dáme dohromady, ja som tu dal jednotlivé štáty a my vidíme v podstate, že aký je veľký rozdiel. Treba povedať aj to, že Čína zabezpečovala ťažbu kryptomien na úrovni 75% celosvetového. Ale teraz postupne redukuje a sa to presúva do iných častí sveta, ale v každom prípade je to obrovský rozdiel, ak sledujete tieto jednotlivé náklady a zároveň je to aj v kontexte aj klimatickej zmeny, že? Naša zaujíma, aké je postavenie kryptomien, ak porovnávame s ostatnými, aktivami, ten Standard & Poor's, to je 500 najvýznamnejších spoločností Spojených štátov, menové zlato, poznáme akcie, štátne dlhopisy, svetový objem a potom veľmi intenzívne je obchodovaný menový pár dolár a euro a tu si zobereme, že ročne aký je rozdiel, čiže výkyvy nestabilí toho bitcoinu. A to je najväčší paradox, ktorý dnes funguje, že ten bitcoin, niekto vyhlási, Elon Musk vyhlási, že bude realizovať platby v bitcoini, vyskočí to 20 000 dolárov v priebehu pár dní, potom povie, že zobere Dogecoin, že a obrovský je prepad. Čiže takto v podstate v súčasnosti to funguje. Vzniká otázka, dokedy bude tento bitcoin dominantný, podľa môjho názoru, tak ako ostatným mecam aj jemu, v podstate tá váha bude klesať, lebo prídu kryptomeny, ktoré budú kryté, lebo to nie je ničím krytý, že? Budú kryté reálnou ekonomikou. A podľa môjho názoru, ja som dal tento zaujímavý obrázok tu, bude otázka, že bitcoin bude prekonaný podľa môjho názoru v prebehu niekoľkých rokov inými menami, ktoré budú mať krytie reálnej ekonomiky. My, ak hovoríme o krypto a digitálnych menách, je treba všetko aj poukázať, ktoré sú negatíva a pozitíva. O pozitívach sme hovorili, ale ja by som chcel hlavne poukázať, ak hovoríme o reseto a o všetkom, je tu obrovská hrozba využívania pre pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a to sú všetko otázky, ktoré sú riešiteľné, ale zatiaľ nikto nepredložil scenár, ako môžu byť riešiteľné. Lebo ak máte peer-to-peer, jeden s druhým je prepojený, ako do tohto systému môžete vstúpiť, že? To je veľmi zložité. Čiže v tomto štádiu pri vysokej nestabilite a pri obrovskom riziku pre svetovú finančnú stabilitu vzniká otázka, kedy sa všetci na svete dohodnú, aby prijali taký regulačný rámec, aby podporili krypto a digitálne meny, ale zároveň, aby všetci sa dohodli na jednotlivých pravidlách. A táto otázka nie je dohodnutá, že niektoré štáty to prijímajú, niektoré nie. A keďže kapitál nemá svoje hranice, tak to musí celý svet rovnako prijať. Čiže žijeme v období obrovskej nestability, nielen fiskálnej, akumulácia verejného dlhu, finančnej, sociálnej, ale zároveň aj obrovská atrakcia kryptomien, ktorá je dnes dominantná, že sledujete, ako medzidenné nárastky sú niekoľko percent. Ako zabezpečiť stabilitu? Môj názor je prijať celosvetový rámec regulačný a tým vytvoriť predpoklady, aby to mohlo ďalej fungovať. Ja som na začiatku hovoril, že to, čo všetko civilizácia dosiahla od prvej priemyselnej revolúcie až po súčasnú, môžeme hovoriť už o piatej priemyselnej revolúcie, tak vďaka tomu, že sme žili v období mieru. A ja som vám pripravil ten pozdrav, ktorý viac menej už 20 rokov ponúkam všetkým, že my sme dostali dar a my ho musíme realizovať. Máme planetu a musíme vytvoriť podmienky na to, aby sme čo? Vytvorili podmienku preto, aby aj budúce generácie a generácie budúci mohli žiť v miery a len tým vytvoríme predpoklad na to, aby sme boli šťastní. Lebo my nebudeme budovať hrubý domáci produkt, ale hrubé domáce šťastie a práve kráľ Butanu, ako sme minule mali, je to práve 50. výročie v týchto dňoch, kedy povedal, že nehrubý domáci produkt, ale hrubé domáce šťastie. Ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem. To bol môj postreh. Nebral som. Čísla sú originálne a ostatné veci som koncipoval tak, ako ja to vnímam. Dobre? Ďakujem veľmi pekne.